berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yashkuru Allah man la yashkuru nas. Tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka saya ucapkan rasa terima kasih saya kepada para ikhwan, saudara-saudara kami yang telah mengatur jalannya acara ini, dari para syabab, para pemuda yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kehidupan mereka dan meneguhkan langkah mereka semuanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan yang berbarokah ini adalah untuk membahas tentang beberapa poin penting yang terdapat dalam kitab yang saya tulis sendiri dengan judul Meluruskan Sejarah Wahhabi. Buku yang telah dicetak oleh Pustaka Al-Furqan dan diberi kata pengantar oleh Ustaduna Al-Karim Aunur Rafiq bin Ghufran Hafizahullah Ta'ala ini merupakan suatu jawaban dari sebuah artikel yang ditulis oleh seorang yang anti Wahhabi dalam sebuah tulisan mereka yang berjudul Membongkar Kedok Wahhabi, Satu dari Dua Tanduk Setan, yang dibuat dalam salah satu majalah mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pembicaraan tentang Wahhabi akhir-akhir ini merupakan suatu pembahasan yang sangat penting untuk dibahas. Apa sebabnya? Karena gelar Wahhabi pada akhir-akhir ini dijadikan oleh sebagian kalangan, bahkan banyak kalangan, sebagai sebuah senjata untuk menolak kebenaran. Dijadikan sebagai alat untuk melarikan manusia dari para da'i-da'i yang menyeru kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan melarikan manusia dari buku-buku yang mengajarkan kepada mereka dakwah tauhid dan memberantas kesyirikan. Oleh karenanya, mungkin sering kita dengar doktrin-doktrin yang menyesatkan. Mereka mengatakan, hati-hati, waspada, bapak-bapak, ibu-ibu, waspada kalian dari aliran Wahhabi. Apa aliran Wahhabi itu? Yaitu aliran yang sangat keras, tidak cinta kepada Nabi, suka mengkafirkan kaum muslimin, melarang tawassul, melarang ziarah kubur, ya, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah dan sebagainya. Ya. Waspada dari pengajian-pengajian Wahhabi. Gimana cirinya? Cirinya gampang. Ya, kalau yang laki-laki yang jelas berjenggot, kemudian celananya cingkrang di atas mata kaki. Kalau yang perempuan lebih gampang lagi. Ya, berbaju pakaian yang menutup aurat, atau sebagian mereka juga memakai cadar. Waspadalah kalian dari buku-buku Wahhabi yang biasanya ciri-cirinya adalah membahas tentang syirik, bid'ah, sunnah dan sebagainya. Ini sesat, itu tidak sesat dan sebagainya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian mungkin sebagian doktrin dan sebagian suara sumbang yang disebarkan oleh sebagian kalangan untuk mencemarkan dakwah yang benar. Ya. Begitu banyak para penulis saat ini yang menghantam dakwah Wahhabi. Begitu banyak tulisan-tulisan para penceramah yang menyudutkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tetapi sayangnya, begitu sedikit, alangkah sedikitnya orang-orang yang mau membela dakwah yang benar, meluruskan sejarah yang benar dari segala kebengkokan. تكاثرت الذباء على حراس فما يدري حراس على فما يدري حراس ما يسيد. Begitu banyak kijang di hadapan Hiras sehingga dia kebingungan mana yang harus diburu terlebih dahulu. Tapi yakinlah wahai ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa adanya para penghujat dakwah yang benar, adanya para penyesat umat memiliki satu hikmah yang sangat besar. Perhatikan bersama saya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang yang membawa cerita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Allah berfirman, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, la tahsabuhu syarran lakum, bal huwa khairul lakum." Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa kabar bohong tersebut adalah dari diri kalian sendiri. La tahsabuhu syarran lakum, jangan anggap hal itu adalah jelek bagi kalian. Bal huwa khairul lakum, bahkan anggaplah itu hal yang baik bagi kalian. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, termasuk sunnatullah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan kebenaran, maka Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan para penentang kebenaran, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan melenyapkan kebatilan mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan kebenaran, melenyapkan kebatilan, karena kebatilan pasti akan hancur binasa. Oleh karenanya, hendaknya kita semuanya ingat dan tidak merasa lupa bahwa adanya para penentang dakwah tersebut, adanya orang-orang yang menyebarkan isu-isu dusta tersebut, hendaknya kita ingat bahwa justru isu-isu tersebut malah mempunyai andil yang sangat besar di dalam menyebarkan dakwah ini. Seorang penyair pernah mengatakan, "Wa idza arada Allahu nasra fadilatin tuyat ataha laha lisana hasudi. Laula isti'arun nar fi majawarat ma kana yu'rafu tibu arfil udi." Seandainya bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menampakkan suatu keutamaan yang rahasia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan lidah orang-orang yang dengki untuk menyebarkannya. Seandainya bukan karena nyala api yang merayap, maka tidak akan diketahui wanginya bau kayu wangi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah kami sebutkan tadi, bahwasanya kita pada kesempatan ini akan mempelajari poin-poin penting di dalam kitab ini. Oleh karenanya, barang siapa yang memiliki membawa kitab, kami akan mengisyaratkan kepada halamannya. Yang pertama adalah beberapa faktor pendorong tulisan ini. Buku ini bermula dari 3 tahun yang lalu, di mana ada salah seorang ustaz yang berkunjung ke tempat kami waktu itu di Unaizah Qasim Ma'had Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Ada seorang ustaz yang membawa sebuah majalah yang berisikan artikel ini, yaitu membongkar kodok Wahabi, satu dari 2 tanduk setan. Kemudian dia meminta kepada saya untuk memberikan jawaban atau bantahan. Semula saya menganggapnya cuek dan menganggapnya seperti angin lalu begitu saja, karena isu-isu tersebut sudah kita dengar sejak lama. Saya pun ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau pemaaf perintahkanlah kepada perbuatan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Seorang penyair juga mengatakan, "Awa kullama tannad dubabu zajartuhu, innad dubaba idan alayya karimu." Apakah setiap lalat yang berisik harus aku usir? Kalau begitu, lalat sangatlah berharga bagiku. Tetapi karena beberapa dorongan dan beberapa desakan sebagian ikhwan dan para asatid dan beberapa faktor pendorong yang akan saya sebutkan, hal itu membuat saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menulis jawaban tersebut. Hal-hal yang mendorong tersebut di antara lain adalah, satu, membela akidatus salaf. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita tegaskan di sini bahwa pembelaan kita terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala atau kepada para ulama lainnya, semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, atau kepada para ulama-ulama sunnah pada zaman sekarang seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani atau Syekh Abdul Aziz bin Baz atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya, perlu kita tegaskan bahwa pembelaan kita terhadap mereka bukanlah karena kita fanatik kepada mereka atau karena kita mengkultuskan mereka. Tidak. Sama sekali tidak. Karena kita tahu bahwasanya mereka adalah manusia yang bisa salah, bisa benar. Dan kita juga tahu bahwa dalil hanyalah Al-Quran, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kesepakatan para ulama, bukan individu orang. Tetapi pembelaan kita terhadap mereka bukanlah pembelaan terhadap pribadi-pribadi mereka, tetapi pembelaan kita terhadap mereka adalah membela dakwah yang mereka sebarkan dan ilmu yang mereka tebarkan. Oleh karenanya, apabila kita memperhatikan kritikan orang-orang yang mengkritik para ulama sunnah tersebut, akan kita dapati bahwa kritikan-kritikan mereka biasanya berputar pada persoalan tauhid, persoalan sunnah dan sebagainya. Hal yang menunjukkan kepada kita bahwa tujuan celaan mereka, hujatan mereka kepada para ulama bukanlah kepada pribadi-pribadi mereka, tetapi kepada dakwah mereka, ilmu yang mereka sebarkan dan dakwah yang mereka tebarkan. Ini perlu kita tegaskan di sini. Sekali lagi, bahwa pembelaan kita kepada para ulama semisal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala atau para ulama-ulama sunnah lainnya, pembelaan kita bukan berarti kita taklid kepada mereka atau kita mengkultuskan mereka. Tetapi pembelaan kita kepada mereka karena membela dakwah dan ilmu yang mereka sebarkan. Yang kedua, faktor kedua adalah untuk merealisasikan kewajiban membantah ahlul bid'ah. Sesungguhnya membela agama dan membantah para ahlul bid'ah dengan hujah-hujah yang kuat merupakan amalan yang sangat utama. Bahkan termasuk jihad fi sabilillah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Ar-radu ala ahlil bid'ah mujahidun." Orang yang membantah ahlul bid'ah adalah seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para ulama rahimahumullahu ta'ala, mereka lebih mengutamakan membantah ahlul bid'ah daripada mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Karena amalan-amalan yang sunnah manfaatnya hanya pada pribadi seseorang, sedangkan membantah ahlul bid'ah manfaatnya bagi umat, dan ini lebih utama. Pernah dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, seorang berkata kepadanya, yaitu Muhammad bin Bundar, "Wahai Imam, terasa berat oleh saya untuk mengatakan si fulan adalah pendusta. Apa kata Imam Ahmad rahimahullahu taala? Idza sakatta anta wa sakattu ana famata ya'riful jahilu as-sahiha minas sakim. Kalau kamu diam, saya juga diam. Semua kita diam. Lantas kapan orang yang jahil akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah? Tetapi ingat ya ikhwani, bahwasanya yang membantah ahlul bid'ah harus didasari dengan ilmu. Oleh karenanya perhatikan nasihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal tatkala Rasulullah akan mengutusnya ke Yaman. Innaka satati qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Dan kita tahu bahwasanya ahlul kitab mereka memiliki kitab sehingga mereka memiliki ilmu. Maka Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal agar mempersiapkan diri argumen ya, mempersiapkan hujah-hujah yang kuat untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Dan dipilih sahabat Mu'ad bin Jabal karena beliau adalah seorang sahabat yang memiliki ilmu. Bukan orang-orang yang baru masuk Islam. Orang Arab Badui baru masuk Islam langsung diutus untuk dakwah, tidak. Jadi hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya membantah ahlul bid'ah, membantah syubhat harus memiliki ilmu. Perhatikan pula nasihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kepada muridnya Ibnu Al-Qayyim. Kata beliau, "La taj'al qalbaka kas-safinja." Janganlah kali engkau menjadikan hatimu seperti busa. Kita tahu busa, dia menyerap air. Setiap ada air yang masuk, dia serap. Jangan jadikan hati kita seperti busa. Setiap ada syubhat langsung masuk. Walakin ij'al qalbaka kazzujajah. Tetapi jadikanlah hatimu seperti kaca. Ya, kaca, dia akan melihat air, kemudian menangkis. Tidak masuk. Demikian jadikan hati kita seperti kaca. Kita melihat syubhat dan kita menangkisnya. Tidak masuk. Tapi yang ketiga, alasan yang ketiga adalah untuk membela kehormatan ulama. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk membela kehormatan ulama. Inna allaha yudafi'u anil ladina amanu. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membela orang-orang yang beriman. Dan termasuk orang-orang yang beriman adalah para ulama. Oleh karenanya ya ikhwan, kewajiban bagi kita semuanya untuk membela kehormatan ulama dan menjernihkan kehormatan mereka dari isu-isu tuduhan-tuduhan yang bohong. Menakjubkanku perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Farqu Bainan Nasihati wa At-Ta'yir. Beliau mengatakan, barang siapa yang diketahui bahwa kritikannya terhadap ulama bertujuan untuk menjelekkan, mencela dan menampakkan aib seorang ulama, maka dia harus mendapatkan teguran agar dia dan orang-orang sepertinya merasa jera dari perbuatan haram ini. Baik. Yang keempat. Rujukan yang laris manis. Penulis artikel tersebut, dia banyak, sebagaimana dia terus terang dalam pembukaannya, dia banyak menukil dari seorang yang bernama Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Dan buku Syekh Ahmad Zaini Dahlan sekarang ini banyak sekali menjadi rujukan untuk menghantam dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Buku Syekh Ahmad Zaini Dahlan pada zaman akhir-akhir ini menjadi rujukan utama dalam menghantam dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bukan penulis artikel itu saja, hampir semua penulis yang menghantam dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahhab, rata-rata mereka mengambil rujukan dari buku Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Baru-baru ini terbit sebuah buku membongkar kebohongan buku mandan Kiai NU menggugat solawat dan dikir syirik. Di antara referensinya dan sangat menakjubkan, buku ini ajaib sekali. Dia menyebutkan kitab-kitab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Di antaranya yang dia sebutkan, Ahmad Zaini Dahlan, Ad-Durar Ussaniyah fi Raddi alal Wahhabiyah. Ini kitab-kitab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nanti dia punya rujukan kitab-kitab Wahhabi. Referensi kitab-kitab Wahhabi di antaranya adalah buku-buku Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, dan sebagainya. Padahal Ibnu Taimiyah tidak kenal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sebagaimana akan kita sebutkan. Baik, yang keempat, agar masyarakat mengetahui hakikat dan kenyataan. Suatu perkara yang sangat dimaklumi dan perkara yang sangat populer di kalangan masyarakat kita, bahwa mereka sangat alergi dengan apa yang namanya Wahhabi. Kenapa? Karena Wahhabi sudah digambarkan dengan gambaran yang begitu sangat seram. Bagaimana tidak seram? Dikatakan bahwasanya aliran ini adalah aliran yang baru. Ya, madhab kelima dari empat madhab. Tidak suka kepada Nabi, mencela Nabi, tidak suka solawat, melarang ziarah, mengkafirkan kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Setiap orang yang dengar kata-kata tersebut, siapa yang kemudian tidak seram dan lari? Ya? Oleh karenanya ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, dengan kita menulis buku seperti ini, atau dengan mengadakan ceramah seperti ini, semoga hal ini adalah membantu kepada kita untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa isu-isu yang beredar selama ini hanyalah sekedar isu. Dan memang betapa banyak isu-isu yang beredar di masyarakat tetapi tidak ada kenyataannya, karena tidak memiliki atau tidak didasari di atas bukti-bukti yang kuat. Ya, oleh karenanya saya menghimbau kepada semuanya, marilah kita mengkaji permasalahan ini, karena masalah ini sangat penting sekali. Seperti saya katakan di muka, bahwa gelar Wahhabi sekarang ini dijadikan alat untuk menolak kebenaran, untuk menolak dakwah tauhid, untuk melarikan manusia dari ilmu tauhid, ilmu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita jelaskan kepada masyarakat hakikat yang sebenarnya dan menjelaskan kepada mereka bahwa tuduhan-tuduhan yang beredar selama ini hanyalah sekedar tuduhan belaka. Yang kelima adalah untuk menyumbangkan ilmu dalam kehidupan ini. Tidak ragu lagi bahwasanya dakwah ila Allah jalla wa ala merupakan amalan ibadah yang sangat utama dan mulia. Oleh karenanya hendaknya bagi kita semuanya untuk memiliki cita-cita di dalam berdakwah ila Allah jalla wa ala. Menakjubkan keucapan al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, munaya min ad-dunya ulumun abuthuha wa anshuruha fi kulli badin wa hadiri du'aun ila al-kitabi was-sunanillati tanasa rijalun dhikraha bil mahadiri. Cita-citaku di dunia ini adalah menyebarkan ilmu ke pelosok desa dan kota, untuk mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sekarang banyak dilalaikan manusia. Itu pada zamannya Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Bagaimana dengan zaman kita sekarang? Baik. Kemudian, sebelum kita kepada poin berikutnya, kita kritik terlebih dahulu judul artikel tersebut yang dalam buku saya beri judul tulisannya menyeramkan. Apa judul tulisannya? Membongkar kedok Wahhabi, satu dari dua tanduk setan. Siapa dua tanduk setan ini? Dia menjelaskan bahwa dua tanduk setan tiada lain adalah Musailamah Al-Kadzdzab dan Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab satu di antara dua tanduk setan. Dua tanduk setan, Musailamah Al-Kadzdzab dan Muhammad bin Abdul Wahab. Baik. Jadi demikian. Judul tulisannya dibuat sedemikian seram. Karena kita tahu bahwa tujuan mereka dengan gelar Wahabi ini adalah untuk membuat lari. Kalau enggak seram, tadi enggak lari manusia. Dan ini adalah suatu hal yang wajar dari mereka. Membuat kata-kata yang menyeramkan agar manusia lari dari dakwah ini. Yang perlu kita kritisi di sini adalah judul tulisan tersebut. Karena sebagai seorang penulis, hendaknya memilihkan judul yang baik untuk tulisannya. Tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan akhlak, dan tidak berisi celaan terhadap para ulama. Ini etika-etika pemberian judul. Al-Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tabaqat Syafi'iyah, dia menceritakan bahwasanya Ibnu Abdul Hakam pernah menulis sebuah buku bantahan terhadap Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan kitab berjudul Ar-Raddu 'ala Syafi'i fi ma khalafa fihi al-kitab wa sunnah. Ya, Ar-Raddu 'ala Syafi'i fi ma khalafa fihi al-kitab wa sunnah. Bantahan kepada Imam kepada Syafi'i dalam hal-hal yang dia bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Kata Imam As-Subki berkomentar, judul tulisan ini sangat jelek. Saya katakan, kalau judul tersebut saja jelek, menurut Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala, bagaimana dengan judul tulisan artikel ini? Ya, membongkar kedok Wahabi, satu dari dua tanduk setan. Tapi sekali lagi, janganlah kita heran dengan kata-kata yang mereka keluarkan. Karena hal itu sudah biasa mereka lakukan. Dahulu, di antara para penentang dakwah, ada yang lebih ngeri lagi daripada itu. Coba perhatikan ucapan salah seorang di antara mereka. Dia mengatakan, mungkin saja Syekh, di antara penentang dakwah, ada yang mengatakan perkataan yang menurut saya sangat jorok sekali. Tapi kita nukil, ya, mukrahun ahu kala batal. Karena kita terpaksa. Saudaramu terpaksa, dia bukan seorang pemberani. Seorang penentang dakwah dia mengatakan, maaf, mungkin saja Syekh Abdul Wahab, jadi ayahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mungkin saja Syekh Abdul Wahab lengah ketika bersenggama dengan istrinya, sehingga didahului oleh setan yang sebenarnya bapak orang hina ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adakah ucapan yang lebih kotor daripada ini? Kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba. Alangkah kotornya ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengucapkan kecuali ucapan yang dusta. Tetapi ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, kita berharap kepada semuanya untuk tidak emosi dengan tingkah laku mereka. Bahkan hendaknya kita menampakkan akhlak-akhlak yang mulia dan adab-adab yang indah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Dahulu Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Yukhatibuni safihu bikulli kubhin fa akrahu an akuna lahu mujiba." Ya. Seorang yang pandir, orang yang safi, orang yang bodoh mencercaku dengan kata-kata yang jelek, maka saya tidak ingin untuk menjawabnya. Yazidu safahatan fa azidu hilma kaudin zadahul ikhraqutina. Dia bertambah pandir, saya bertambah lembut. Seperti kayu wangi yang dibakar malah menambah wangi. Baik. Kemudian pada poin berikutnya, yaitu menghancurkan fondasi, halaman 15. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ibarat seperti seorang yang ingin membangun rumah, maka dia harus membangun rumahnya di atas pondasi-pondasi yang kuat. Kalau tidak, maka dia akan kejatuhan oleh atap rumahnya. Demikian juga seorang penulis. Dia harus membangun tulisannya di atas argumen-argumen yang kuat. Hujah-hujah yang valid. Kalau tidak, maka hal itu akan menjadi bumerang baginya. Bencana baginya. Ya. Idza mal aslu ulfiya ghayra zakin fama tazku madad dahril furu'u. Kalau pondasi sesuatu tidak kuat, maka cabang pun tidak akan kuat selama-lamanya. Sungguh menakjubkanku ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Tatkala beliau mengatakan, diharuskan bagi seorang yang ingin menilai suatu ucapan, perbuatan atau golongan untuk berhati-hati dalam menukil dan tidak memastikan kecuali benar-benar terbukti. Tidak boleh mencukupkan diri hanya pada isu yang beredar, apalagi jika hal itu menjurus kepada celaan kepada seorang ulama. Ya, perhatikan di sini ucapan beliau, tidak boleh mencukupkan diri hanya pada isu yang beredar, apalagi jika hal itu menjurus kepada celaan kepada seorang ulama. Karena isu-isu yang beredar di masyarakat, belum tentu hal itu adalah jaminan kebenaran. Betapa banyak isu yang beredar, tetapi hanya isu belaka yang tiada kenyataannya. Nah, penulis artikel tersebut, dia telah terang-terangan mengabarkan kepada kita bahwa dirinya banyak mengambil rujukan tulisannya dari dua orang. Ya, dan ini akan kita patahkan kuda-kudanya, dan ini penting ya ikhwan. Sebelum kita membantah seorang ahlul bidah atau orang yang menyeru kebatilan, patahkan terlebih dahulu kuda-kudanya. Baik. Sumber tulisan tersebut berputar pada dua orang. Yang pertama adalah dari kitab Mudzakirat Mr. Hemper. Pengakuan seorang mata-mata Inggris yang bernama Hemper. Ini satu sumbernya. Dan ini sungguh sangat lucu sekali. Seorang penulis kemudian menjadikan rujukan utamanya seorang kafir. Padahal para ulama bersepakat bahwa ucapan orang kafir tidak bisa diterima dalam hadis. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik, muslim tapi fasik, fatabayyanu, cek terlebih dahulu, jangan langsung diterima. Itu kalau orang muslim tapi fasik. Sedangkan kefasikan yang lebih besar adalah kekufuran. Ya. Jadi sangat lucu sekali kalau seorang muslim menjadikan ucapan orang kafir di dalam tulisannya, dalam hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau hal itu untuk sebagai dukungan, maka tidak menjadi masalah. Ya, sebagai dukungan, maka hal itu tidak menjadi masalah. Jadi Mr. Hemper atau Hemper adalah seorang kafir, sebagaimana pengakuan penulis artikel tersebut. Sehingga ucapannya tidak bisa diterima. Apalagi sebagian para peneliti tentang masalah ini mengatakan bahwasanya Hemper hanyalah manusia bayangan yang tidak ada kenyataannya, dibuat-buat saja. Ya. Ini sumber yang pertama. Sumber yang kedua adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan, seorang mufti Mekah dan termasuk seorang kuburi tulen, pengagung kuburan, sufi tulen, dan dijuluki oleh sebagian ulama Syekhul Kadib, ya, pendusta, gembong pendusta. Oleh karena itu apabila kita membaca tulisan-tulisannya, maka sangat banyak sekali penyimpangan, kesesatan, dan kebohongan-kebohongan. Alangkah bagusnya ucapan Syekh Fauzan Sabiq dalam kitabnya Al-Bayan wal-Isyhar, beliau mengatakan, Kutubu Dahlan kal-maitah. Kitab-kitab Dahlan itu seperti bangkai. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang terdesak. Sungguh para ulama, kata beliau, dari India, Mesir, Najd, dan lain-lain, mereka telah membongkar kedok Syekh Ahmad Zaini Dahlan dan mengungkap kedustaan-kedustaannya. Dan seperti tadi saya katakan di muka, bahwa buku Syekh Ahmad Zaini Dahlan sekarang ini banyak dijadikan sumber rujukan. Dia sangat berperan besar di dalam menyebarkan kebohongan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, baik melalui lisannya kepada para jemaah haji saat itu yang datang dari penjuru dunia, ataupun melalui kitab-kitabnya seperti Ad-Durar Ussaniyah, Firraddi Alal Wahhabiyah, atau Fitnatul Wahhabiyah, atau Khulasatul Kalam, dan kitab-kitab lainnya. Dengan kita mengetahui dua sumber utama yang dijadikan oleh penulis artikel tersebut, maka nyatalah bahwa dia memiliki kuda-kuda yang keropos, karena kuda-kudanya adalah orang-orang yang tertolak kabarnya. Wa may yakunil ghurabu lahu dalila yamurru bihi ala jiyafil kilabi. Barang siapa yang burung gagak sebagai petunjuk jalannya, pasti dia akan mengantarkan jalan melewati bangkai-bangkai. Poin berikutnya adalah tentang sejarah singkat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nama beliau adalah Syekh Muhammad, halaman 45. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Perhatikan ini namanya. Nama beliau adalah Muhammad. Namanya. Kemudian bin Abdul Wahhab, ini bapaknya. Bin Sulaiman, ini kakeknya. Jadi nama beliau adalah Muhammad. Saya katakan perhatikan, karena dengan mengetahui ini, bahwa nama beliau adalah Muhammad, dapat kita ketahui bahwa gelar yang diberikan oleh musuh-musuh, yaitu Wahhabi, sebenarnya adalah keliru. Karena kalau mereka mau jujur untuk menggelari dakwah ini kepada orang yang membuatnya, pendirinya, menurut mereka pendiri, maka kalau mereka mau jujur, namanya adalah Muhammadiyah, nisbat kepada pendirinya yang bernama Muhammad. Tapi karena mereka melihat bahwa kalau diberi gelar dengan Muhammadiyah tidak melarikan manusia, maka mereka berganti menuju Wahhabiyah. Yang ini nanti kepada siapa akhirnya? Kepada bapaknya yang tidak ada sangkut pautnya. Baik. Kemudian beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah. Kalau penulis artikel mengatakan 1111, ini adalah suatu kekeliruan. Karena beliau taklid kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah di Uyainah, nama kotanya, desanya, dalam lingkungan keluarga yang penuh pancaran ilmu, agama, dan terhormat. Karena ayah dan kakeknya adalah ulama. Beliau belajar di kota Uyainah bersama ayahnya sendiri, belajar fikih. Dan beliau telah hafal Al-Quran sebelum menginjak umur 10 tahun. Kalau di kitab saya tertulis 12 tahun, itu keliru. Dibenarkan, yang benar sebelum menginjak umur 10 tahun. Jadi sebelum 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan sejak kecil, dia sangat rajin belajar. Membaca kitab-kitab ulama, menulis. Dan nampak darinya tanda-tanda kepintaran, kecerdasan. sehingga ayahnya sendiri memuji dia. Ya. Sulaiman bin Muhammad bin Abdul Wahab, Sulaiman bin Abdul Wahab, kakaknya pernah menceritakan bahwasanya ayahnya sendiri pernah berfirasat baik kepada dirinya, kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Katanya, kata ayahnya, "Saya banyak mengambil faedah dari anak saya Muhammad dalam masalah hukum." Dan ayahnya juga pernah menulis surat kepada salah seorang temannya memuji anaknya, menceritakan tentang kecerdasannya, hafalannya, ya, dan menceritakan bahwasanya dia sebelum umur 12 tahun, ya, setelah umur 12 tahun sudah baligh dan langsung dijadikan sebagai imam salat karena sudah layak menjadi imam, dan langsung dinikahkan. Setelah baligh umur 12 tahun langsung dinikahkan, pernikahan dini. Ya, umur 12 tahun langsung dinikahkan. Baik. Dari sini ikhwan dapat kita ketahui dua pembahasan. Yang pertama, bahwa ayahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Abdul Wahab, berfirasat baik. Berbeda dengan tuduhan sebagian kalangan yang mengatakan bahwasanya ayahnya sendiri berfirasat bahwasanya dia membawa faham yang sesat. Bahkan saudaranya sendiri, Sulaiman bin Abdul Wahab, ya, menentang dakwahnya. Kalau ayahnya berfirasat jelek, ini keliru. Telah kita bantah dengan pengakuan ayahnya sendiri. Kalau dikatakan kakaknya menentang dakwah beliau, benar. Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, kakaknya, termasuk orang-orang yang menentang dakwah beliau. Bahkan menulis buku bantahan kepada beliau. Kita katakan secara adil, bahwasanya memang benar kakaknya menentang dakwahnya. Tetapi ada dua hal yang perlu diperhatikan sebagai jawaban. Yang pertama, adanya di antara keluarga kita yang menentang suatu dakwah bukanlah berarti bahwasanya dakwah itu adalah keliru. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di antara keluarganya yang menolak dakwah beliau? Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka adalah kerabat-kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka menolaknya. Nabi Ibrahim ditolak dakwahnya oleh ayahnya. Nabi Nuh ditolak oleh istri dan anak-anaknya. Jadi adanya keluarga kita yang menentang suatu dakwah bukan berarti itu adalah alasan bahwa dakwah tersebut adalah dakwah yang keliru. Karena yang menjadi patokan adalah dakwah tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Bukan karena keluarganya menerima atau tidak. Itu bukan suatu timbangan. Ini yang pertama. Yang kedua, perlu kita ketahui bahwa Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab memang pertamanya adalah termasuk menentang. Tetapi di akhirnya beliau menerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Menerima dakwah Tauhid. Oleh karenanya kalau orang-orang ahli kubur dari kalangan Syiah dan Sufi yang menyebarkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ditentang oleh saudaranya sendiri, ya, kita jawab dengan jawaban yang pertama, kemudian kita tambahkan bahwasanya beliau di akhirnya termasuk orang-orang yang menerima. Kenapa hal ini kemudian disembunyikan? Yang disebarkan hanya kedengkian saja. Ini termasuk pengkhianatan terhadap sejarah. Baik. Kemudian setelah beliau belajar dengan ayahnya di desanya sendiri, setelah itu sebagaimana kebiasaan para ulama, beliau melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Beliau pergi setelah melakukan haji, pergi belajar kepada para ulama di kota Mekah. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Belajar di sana bersama Syekh Ibrahim Asy-Syumari, Abdullah Asy-Syumari, dan putranya Ibrahim Asy-Syumari. Dan belajar juga kepada Syekh Ahli Hadis, Muhammad Haya As-Sindi. Ya. Cukup lama beliau belajar di Madinah. Setelah itu kembali ke desanya Uyainah untuk melanjutkan perjalanan menuntut ilmu ke Basrah. Kemudian beliau melakukan perjalanan menuntut ilmu ke Basrah. Dan belajar di Basrah dengan seorang ulama bernama Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Karena beberapa sebab desakan para ahli orang penduduk Basrah saat itu, karena mereka tidak setuju dengan dakwah yang disebarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, maka beliau pun harus diusir. Diusir dan beliau pulang dari Basrah dengan berjalan kaki. Di siang yang panas, beliau berjalan kaki. Sebenarnya beliau ingin melanjutkan perjalanan menuntut ilmu ke Syam, karena di sana kota-kota ilmu, kota para ulama. Tapi karena bekal beliau yang tipis, beliau kehabisan sehingga tidak bisa melanjutkannya. Dari sini ada beberapa hal yang menjadi pelajaran bagi kita. Pertama, menunjukkan kepada kita semangat para ulama dalam menuntut ilmu. Salah satunya yaitu dengan melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Kisah-kisah mereka begitu banyak. Ada di antara para ulama yang melakukan perjalanan 1 bulan untuk mendapatkan 1 hadis. Seperti Jabir bin Abdullah atau Sa'id bin Musayyab dan sebagainya. Dikumpulkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Ar-Rihla fi Talabil Hadis. Siapa yang ingin membaca kisah-kisah mereka, perjalanan dalam menuntut ilmu, silakan membaca kitab tersebut. Dan ini masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Termasuk yaitu melakukan perjalanan untuk menghadiri negeri-negeri ilmu, kota-kota ilmu. Faedah yang kedua, dengan penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa tulisan sebagian ahli sejarah yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala melakukan perjalanan ke India atau ke Syam, Baghdad, Kurdistan dan selainnya, ini adalah ucapan-ucapan yang tidak ada dasarnya dan membutuhkan bukti yang otentik. Baik. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab banyak sekali menulis karangan. Di antara kitab-kitabnya yang masyhur, yang populer adalah Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal abid. Yang pertama. Kemudian juga beliau menulis kitab Kashfus Syubhat fit Tauhid. Membongkar syubhat-syubhat dalam at-tauhid. Kemudian beliau juga menulis kitab Salasatul Usul, 3 landasan utama. Ya. Tentang siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. 3 pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur nanti. Kemudian termasuk karangannya juga adalah Mukhtasar Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ringkasan sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau melakukan perjuangan dalam dakwah yang cukup panjang, bekerja sama dengan Raja Su'ud waktu itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya pada akhir bulan Syawal pada tahun 1206 Hijriah. Ini wafatnya. Yaitu akhir Syawal tahun 1206. Dan ini perlu kita garis tebali. Wafat beliau tahun 1206. Kenapa saya katakan perlu digaris bawahi atau garis tebali? Hal yang menunjukkan kepada kita nanti bahwa orang-orang yang menyatakan bahwa seperti Syekhul Islam Taimiyah atau Ibnul Qayyim dimasukkan dalam Wahhabi, ini adalah satu kekeliruan sejarah. Karena seperti Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, tahun berapa beliau meninggal? 728. Meninggal 728. Sedang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meninggal 1206. Berarti kenal enggak itu? Enggak kenal. Lantas bagaimana Syekh Muhammad Ibnu Taimiyah dikatakan sebagai Wahhabi? Atau Ibnu Qayyim sebagai Wahhabi? Ini adalah satu kekeliruan di dalam nisbat. Baik. Pembahasan selanjutnya, hakikat dakwah Wahabi. Halaman 75. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Gelar Wahabi sebenarnya bukan dari para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tetapi gelar tersebut dicetuskan oleh musuh-musuh beliau sendiri. Baik karena politik saat itu seperti Turki ya, atau orang-orang yang memang tidak sepaham dengan dakwah beliau. Seperti Syiah atau Sufi yang mereka memang ya, tidak sepaham dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberantas kesyirikan, mereka mengagumi kesyirikan. Nah, gelar ini pun, gelar Wahabi ini pun, kalau kita mau kritis, dia salah dari tiga hal. Yang pertama dari segi bahasa, sebagaimana kita sindir. Nisbat Wahabi kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari segi bahasa keliru. Karena nisbatnya ternyata bukan kepada pendirinya menurut mereka. Karena nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Berarti kalau memang jujur, maka gelar yang benar, nisbat yang benar adalah Muhammadiyah. Tapi mereka tidak. Mereka mengatakan Wahabi. Nisbat kepada ayahnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Ternyata Wahabi malah nisbat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Al-Wahhab adalah salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kemauan para musuh untuk menjadikan dakwah yang benar ini sebagai suatu aliran yang menyeramkan, tapi pada dasarnya adalah kemuliaan bagi dakwah ini. Karena ternyata dakwah ini nisbatnya kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dari segi sejarah. Berekor dari kesalahan pertama, maka muncullah kesalahan yang kedua, yaitu penyelewengan dari sejarah. Kita lihat banyak para ahli sejarah yang akhirnya menyandarkan dakwah ini kepada ayahnya beliau, bukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Perhatikan misalkan dalam kitab Dairatul Ma'arif juz yang ke-10, dia mengatakan, yang ditulis oleh Farij Wajdi, seorang tokoh, dia mengatakan Wahabiyah adalah sekelompok muslim yang mengikut seorang bernama Abdul Wahhab di Arab. Abdul Wahhab yaitu ayahnya. Bahkan dalam kitab Al-Alam yang ditulis oleh para doktor Amerika dari berbagai bidang, filsafat, sastra, dan sejarah, mereka mendefinisikan Wahabi sebagai berikut. Mereka adalah kelompok kaum muslimin di Jazirah Arab yang mengikuti ajaran Abdul Wahhab. Jadi mereka semuanya menyandarkan kepada ayahnya. Padahal ayahnya tidak memiliki andil dalam dakwah ini. Yang ketiga, dari segi fakta. Kesalahan ini pun sangat nyata. Sebab dakwah Wahabi ini bukan seperti yang mereka gambarkan. Tapi dakwah ini adalah dakwah yang mengajak kepada umat manusia kepada Islam yang murni sesuai dengan Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemahaman para sahabat Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Bukan dakwah yang baru, bukan aliran yang baru, bukan agama yang baru lahir, tidak. Menakjubkanku ucapan Raja Abdul Aziz dalam khutbahnya di Mekah pada bulan Dzulhijjah tahun 1347. Dia mengatakan, mereka menjuluki kami Wahabi dan madhab kami adalah Wahabi sebagai madhab tertentu. Maka ini adalah kesalahan fatal akibat kabar bohong yang disesuskan oleh sebagian kalangan yang memiliki niat jahat. Kami bukanlah pemilik madhab yang baru atau akidah baru. Muhammad bin Abdul Wahhab tidaklah membawa ajaran baru. akidah kami adalah akidah salafus saleh yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman salafus saleh. Kami menghormati para imam empat. Tidak ada bedanya bagi kami antara Malik, Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah. Semuanya sangat terhormat dalam pandangan kami. Inilah akidah yang diemban oleh Syekh Muhammad Mi'na Abdul Wahab. Inilah akidah kami. Sebuah akidah yang dibangun di atas tauhid yang murni dari segala noda-noda bid'ah. Akidah tauhid inilah yang kami dakwahkan dan dapat menyelamatkan diri kita semuanya. Ya. Jadi dakwah Wahabi sebenarnya adalah dakwah yang mengajak manusia kepada Islam yang murni. Ma kana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat hari ini. Nabi mengatakan hari ini karena pada hari itulah Islam yang murni. Adapun Islam yang datang setelah zaman sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, di sana ada campuran-campuran, noda-noda yang sebenarnya bukan dari ajaran Islam tapi dimasukkan kepada Islam. Baik. Kalau Anda yang bertanya, kalau ada yang bertanya, ada apa di balik gelar Wahabi? Tujuan di balik gelar Wahabi sangat jelas, yaitu melarikan manusia dari dakwah yang benar. Oleh karenanya, setiap kali ada seorang yang mendakwahkan dakwah tauhid dan memberantas kesyirikan, memberantas kebid'ahan, dia konsekuen melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dicap sebagai awas, itu Wahabi. Ya. Baik. Oleh karenanya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, hal itu jangan dianggap sebagai suatu hal yang aneh. Seperti itulah kebiasaan mereka, memberikan gelar-gelar untuk melarikan manusia dari kebenaran. Sebagaimana dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki sebagai tukang sihir, orang yang gila, penyair dan sebagainya. Oleh karenanya hendaknya kita tegar dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini dan tidak terpengaruh dengan desas-desus isu-isu yang tidak mengenakkan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amruh." Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tegar di atas sunnah, di atas agama, tidak memadzuratkan mereka orang yang mencela mereka, tidak memadzuratkan mereka orang yang menyelisihi mereka sampai kiamat tiba. Baik. Namun ikhwani rahimani wa rahimakumullah, apapun kemauan musuh dengan gelar Wahabi, ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Sekarang ini Wahabi telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai simbol bagi setiap orang yang berpegang teguh kepada agama yang murni. Ya, setiap orang yang bertauhid, setiap orang yang melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan simbol Wahabi. Jadi enggak usah sedih ketika kita digelari Wahabi. Sekalipun secara tadi kita katakan secara bahasa dan secara sejarah keliru, tapi enggak usah sedih. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan gelar tersebut sekarang sebagai simbol bagi orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bagusnya ucapan Syekh Mula Ali Imran tatkala dia mengatakan, "In kana tabi'u Ahmadin mutawahhiba fa anal mukirru bi annani wahhabi." Jika pengikut Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Wahabi, maka saya mengakui bahwa saya adalah seorang Wahabi. Baik. Poin selanjutnya, akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, halaman 83. Seorang yang mempelajari buku-buku yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala secara jujur dan secara adil dengan niat untuk mencari kebenaran, saya yakin bahwasanya dia akan menilai bahwa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala bukanlah dakwah yang baru, tetapi dakwah yang mengajak umat untuk kembali kepada Islam yang murni berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi alaihi. Hal ini telah diakui oleh para ulama yang meneliti masalah ini, yang hidup sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau yang hidup sesudah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau bahkan oleh musuh-musuh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sendiri. Ya. Seperti seorang orientalis pernah mengatakan, sewajibnya bagi orang yang ingin menghakimi tragedi-tragedi Islam untuk menilai Wahhabi sebagai pembela agama Islam seperti yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Tujuan Wahhabi adalah mengembalikan Islam sebagaimana aslinya. Dan dalam kitab Dairatul Ma'arif dikatakan, Wahhabi adalah nama sebuah gerakan dakwah yang berupaya menjernihkan, ya, yang berupaya penjernihan dalam Islam. Wahhabiyun mengikuti ajaran-ajaran Rasul saja dan meninggalkan selainnya. Musuh-musuh Wahhabi, mereka adalah musuh-musuh Islam yang sebenarnya. Baik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala telah menerangkan akidahnya secara jelas di dalam suratnya yang beliau layangkan kepada penduduk Qasim. Penduduk Qasim pernah menanyakan tentang akidah beliau karena banyak isu-isu desas-desus waktu itu, sehingga mereka tatabut. Ya, tatabut ngecek tentang berita-berita tersebut. Dan ini satu hal yang bagus sekali. Yaitu hendaknya kita tidak langsung menerima kabar burung terhadap isu-isu yang beredar. Hendaknya kita mengecek terlebih dahulu. Betapa banyak orang-orang yang dahulu benci terhadap dakwah Wahhabi karena kejahilan, setelah dia mempelajari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan adil dan dengan niat mencari kebenaran, akhirnya mereka mengakui bahwasanya dakwah ini adalah dakwah yang benar. Saya ingin menceritakan dua kejadian. Yang pertama, Syekh Muhammad Rasyid Ridho rahimahullah taala, dia mengatakan, pada masa kecilku aku pernah mendengar yang namanya Wahhabi, bahwasanya Wahhabi adalah aliran yang keras, mengkafirkan kaum muslimin dan sebagainya. Saya tidak membaca buku-buku mereka secara langsung. Saya baru membaca buku mereka setelah saya hijrah ke Mesir. Setelah saya membaca buku-buku mereka, saya yakin bahwa mereka lah orang-orang yang di atas hidayah. Dan orang-orang yang mencela mereka, mereka tidak memiliki hujjah kecuali dua. Yang pertama adalah dusta. Dalil-dalilnya adalah kebohongan-kebohongan, berita-berita dusta. Yang kedua, mereka memiliki dalil tetapi salah penempatan. Dalilnya benar tapi memasangnya ini yang keliru. Dan ini nanti akan terungkap seperti hadis-hadis tentang Khawarij dipasang kepada Wahhabi. Dalilnya benar, sahih, tapi memasangnya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahu wa ta'ala, ini yang suatu yang keliru. Ada juga cerita-cerita dusta. Dan ini yang pertama. Jadi hujjah mereka berputar pada dua. Yang pertama adalah dalil-dalil yang palsu, yang dusta. Yang kedua, benar dalilnya, sahih, tapi penempatannya yang keliru. Jadi di sini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pengakuan dari Syekh Muhammad Rasyid Ridho, bahwasanya dia mendapatkan hidayah dan mengakui kebenaran dakwah Wahhabi dengan mencari kebenaran. Oleh karenanya, kepada orang-orang yang mencela dakwah Wahhabi dan kepada orang-orang yang menghina dakwah Wahhabi atau menyesatkan dakwah Wahhabi, kita katakan kepada mereka, ikhlaskan niat antum di dalam mencari kebenaran. Dan bacalah buku-buku para ulama, ya, Syekh Muhammad Abdul Wahab dan para pengikutnya secara adil dan niat mencari kebenaran. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada kita semuanya. Kisah yang kedua yang ingin saya ceritakan di sini adalah kisah yang diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh dalam fatwanya. Beliau menceritakan bahwasanya ada seorang najd yang pergi ke India. Orang tersebut bernama Abdurrahman. Dia pergi ke India. Ke India dia masuk masjid. Ternyata ustadznya, masya Allah, selalu mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan melaknat dan mengkafirkannya. Dalam setiap majelisnya yang dibicarakan adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Enggak pernah luput itu. Nah, orang tersebut cari cara, bagaimana cara untuk mendakwainya. Karena dia tahu kebanyakan orang-orang yang anti Wahabi biasanya adalah orang-orang yang jahil. Baik. Akhirnya dia pergi ke sebuah toko mencari kitab karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ketemulah kitab At-Tauhid, alladhi huwa haqqu wa hiya al-labi. Kemudian sampai di sana disobek sampulnya. Kemudian dia mengatakan kepada ustaz tersebut, "Ustaz, Ustaz kan mengerti tentang bahasa Arab, ya. Ini ada saya punya sebuah buku. Saya pun enggak tahu isinya bagus apa enggak. Tolong ustaz baca, nanti besok kabari saya tentang isi buku ini bagus apa enggak. Saya minta nasihatnya untuk bisa dibaca atau tidak." Dibaca. Seminggu belum cukup, dibaca terus. Kemudian ditanya, apa hasilnya? Dia mengatakan, buku ini bagus, masya Allah. Isinya Quran, hadis, kemudian faedah-faedah dari Al-Quran dan hadis. Siapa pengarangnya? Dia jawab, ini saya punya sampulnya, ini kemarin jatuh. Ternyata siapa? Penulisnya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Ini penulisnya Muhammad bin Abdul Wahab, yang biasanya saya cela, yang biasanya saya laknat, yang biasanya saya kafirkan. Ternyata seperti ini dakwahnya, Quran, sunnah, hadis. Subhanallah. Kemudian beliau, orang tersebut istighfar dan selalu setelah itu mendoakan kebaikan bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dalam sholatnya, dalam pengajiannya, yang dulunya melaknat diganti dengan doa. Kisah-kisah seperti ini banyak sekali. Artinya, bagi orang-orang yang mau insaf, orang-orang yang mau adil, mencari kebenaran, kalau dia mau membaca buku-buku beliau, insya Allah, dia akan mengakui bahwa dakwah ini bukan dakwah yang baru seperti dugaan mereka, tapi dakwah ini adalah dakwah yang mengajak kepada Islam yang murni. Saya akan cuplikan beberapa akidah beliau kepada penduduk Qasim, untuk sebagai perbandingan terhadap bagi kita tentang akidah beliau. Beliau mengatakan secara ringkas saja, poin-poin. Beliau mengatakan, saya bersaksi kepada Allah dan para malaikat bahwa saya meyakini seperti keyakinan al-firqatun najiyah, ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah yang benar ini, bukan yang asal-asalan. Ada orang-orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tetapi hanya sekedar pengakuan. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidaka. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila, padahal Laila tidak mengakuinya. Banyak orang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tetapi jauh dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Bukan ahlu sunnah wal jamaah, terkadang malah ahlul asyairah maturidiyah. Sehingga salah seorang di antara mereka, Az-Zabidi, dalam syarah Ihya Ulumuddin mengatakan, idza utliqa ahlu sunnah wal jamaah fal muradu bihi al asyairah wal maturidiyah. Kalau dimutlakkan kata ahlu sunnah wal jamaah, maka maksudnya adalah asyairah dan maturidiyah. Tentu ini adalah bukan ahlu sunnah yang sesungguhnya, yang kita inginkan. Akidah ahlu sunnah wal jamaah berupa iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kebangkitan setelah mati, iman terhadap takdir, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Ini rukun-rukun iman yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Jibril yang sangat masyhur. Jadi akidah beliau seperti akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Kemudian dalam masalah asma wa sifat, beliau mengatakan, termasuk iman kepada Allah adalah beriman dengan apa yang dia sifatkan pada dirinya, dalam kitabnya, melalui lisan Rasulnya. Jadi beliau menetapkan sifat dan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan dalam Al-Quran atau melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Tanpa tahrif dan menyelewengkan artinya. Dan ta'til, meniadakan sifat-sifat tersebut. Bahkan saya meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah dan dia maha mendengar lagi melihat. Diambil dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Dalam ayat ini terdapat bantahan kepada dua golongan. Laisa kamitslihi syai'. Ini bantahan kepada kaum musyabbiha yang menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Seperti mengatakan turunnya Allah seperti turunnya makhluk, tangannya Allah seperti tangannya makhluk, istiwanya Allah seperti istiwanya makhluk. Ya, semua ini adalah suatu kesesatan. Dan yang kedua, bantahan kepada kaum mu'attilah. Yaitu dalam ayat wa huwas sami'ul basir. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Bantahan kepada kaum mu'attilah yang meniadakan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menetapkan tangan bagi Allah. Kenapa? Karena kalau kita tetapkan, nanti berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan tidak ada yang serupa dengan Allah. Kita katakan, ya, kamu benar memenggal ayat sepenggal. Laisa kamitslihi syai'. Teruskan ayatnya. Wa huwas sami'ul basir. Tapi kalau dikatakan, lah itu kan memang ada dalam Al-Quran. Mendengar dan melihat. Kita katakan juga, tangan juga ada dalam Al-Quran. Bal yadahu mabsutatan. Ya. Dan ayat-ayat yang lainnya. Tapi, jadi akidah beliau adalah akidah yang sesuai dengan akidah salafus salih. Para sahabat dan para tabi'in. Dan dalam masalah syafaat, beliau mengatakan, saya beriman dengan syafaat Nabi. Dan bahwa beliau adalah orang yang memberi dan diberi syafaat pertama kali. Tidak ada yang mengingkari syafaat Nabi kecuali ahli bid'ah dan orang yang sesat. Sekarang banyak orang-orang yang menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengingkari syafaat. Berarti ini adalah tuduhan yang dusta. Dalam masalah karamah wali, dia mengatakan, saya meyakini adanya karamah wali. Hanya saja mereka tidak memiliki hak-hak yang khusus bagi Allah. Dan mereka tidak dimintai hal-hal yang tidak dimampui kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sekarang banyak orang mengatakan bahwasanya Wahabi tidak cinta wali. Wahabi tidak menghormati wali. Entah wali songo atau wali 10 atau wali 20 dan sebagainya. Ini semuanya adalah tuduhan yang dusta. Dan perlu diketahui bahwasanya makna wali yang sebenarnya adalah ala inna awliya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itulah wali yang sebenarnya, yaitu orang yang bertakwa dan beriman. Bukan asal bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa makan api, makan kaca, tapi mempan dan sebagainya. Bukan seperti itu. Yang menjadi patokan adalah apakah dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ataukah tidak. Nah ini. Taib. Kemudian dia mengatakan dalam masalah mengkafirkan Muslim karena dosa. Saya tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum Muslimin dengan sebab dosa. Dan saya tidak mengeluarkannya dari Islam. Suatu akidah yang sesuai dengan akidah Salafus Saleh. Dan bertentangan dengan akidah Khawarij. Yang mengkafirkan kaum Muslimin karena sebab mereka melakukan dosa. Sekarang datang orang-orang belakangan menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Khawarij. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan kaum muslimin. Sebagaimana akan datang penjelasannya. Ini adalah satu tuduhan yang dusta. Baik. Kemudian dia mengatakan dalam masalah taat kepada pemimpin. Saya berpendapat wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Baik pemimpin tersebut baik maupun fasik. Selagi mereka tidak memerintahkan kemaksiatan. Barang siapa yang menjadi pemimpin dan manusia berkumpul dan ridho kepadanya dengan memberontak, maka wajib ditaati dan haram memberontaknya. Ini akidah beliau, akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kewajiban untuk taat kepada para pemimpin dalam hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang datang orang-orang belakangan mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala memberontak pemerintahan Turkiya saat itu. Ini adalah juga tuduhan dusta. Baik. Masih setengah jam lagi. Poin yang terakhir adalah menjawab tuduhan-tuduhan. Dakwah Wahabi ini banyak sekali menerima tuduhan-tuduhan. Dan ini bukan suatu hal yang aneh. Halaman 94. Ya. Banyak sekali menerima tuduhan-tuduhan. Dan kedustaan-kedustaan. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, insyaAllah ta'ala, kita akan menyebutkan beberapa tuduhan-tuduhan tersebut bersama jawabannya. Sehingga diharapkan nanti kita bisa menjawab tuduhan-tuduhan tersebut dan menjelaskan kepada masyarakat hakikat yang sebenarnya. Yang pertama adalah tentang masalah menghancurkan kubah-kubah di atas kuburan. Penulis artikel sangat merasa gerah dengan sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala yang menghancurkan kubah-kubah di atas kuburan yang berada di Najd, yang berada di Mekah dan sekitarnya. Dia mengatakan mereka terus menghancurkan masjid-masjid dan tempat-tempat kaum salihin sambil bersorak-sorai, menyanyi dan diiringi tabuhan kendang. Mereka juga mencaci maki ahli kubur, bahkan sebagian mereka kencing di kubur kaum salihin tersebut. Ya. Siapa yang tidak kemudian seram dengan mendengar ucapan-ucapan seperti ini? Siapa yang tidak lari ketika mendengar ucapan-ucapan seperti ini? Ya, mereka terus menghancurkan masjid-masjid dan tempat-tempat kaum salihin sambil bersorak-sorai, menyanyi, diiringi tabuhan kendang. Mereka juga mencaci maki ahli kubur, bahkan sebagian mereka kencing di kuburan kaum salihin tersebut. Baik. Pertama, harus kita akui bahwa tuduhan ini ada yang benar dan ada yang keliru. Masalah menghancurkan kuburan-kuburan, kubah-kubah di atas kuburan, ini memang benar. Tapi apakah beliau keliru dalam masalah ini? Ini urusan lain. Akan kita bahas setelah ini. Jadi ada benarnya, yaitu dalam masalah menghancurkan kubah-kubah di atas kuburan. Tetapi ya, tuduhan ini telah mendapatkan banyak tambahan-tambahan dan bumbu-bumbu kebohongan. Seperti ucapannya, mereka sambil sorak-sorai menyanyi dan diiringi tabuhan kendang. Ini dusta. Karena kita tahu semuanya, bahwasanya Wahabi sangat anti dengan apa yang namanya nyanyian. Dengan apa yang namanya musik. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri memasukkan nyanyian dalam bukunya Al-Masail Al-Jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita lihat dalam sejarah, apa yang menyebabkan cucu beliau, Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Abdul Wahab, ya, meninggal dunia. Sejarah mencatat bahwasanya beliau pernah dipanggil oleh Al-Basa, pemimpin saat itu. Kemudian ya. Raja Al-Basa memanggil grup nyanyi untuk menyanyi di hadapan Syekh Sulaiman agar membuat Syekh Sulaiman marah, karena dia tahu bahwasanya Syekh Sulaiman tidak suka dengan nyanyian. Setelah dibuat marah, akhirnya Raja Basa membawa Sulaiman, Syekh Sulaiman, ya, ke kuburan. Dan di sana sudah dipersiapkan lubang untuk beliau. Ya, sampai di kuburan, Raja Al-Basa memerintahkan kepada para tentaranya untuk melepaskan tembakan kepada Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Abdul Wahab, cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah setelah ini kemudian dikatakan bahwasanya para Wahabi, ya, atau orang-orang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya, ya, menyanyi bersorak-sorai diiringi gendang dan sebagainya? Sungguh ini adalah suatu hal yang lucu sekali. Itu tidak aneh, karena modal orang-orang yang benci terhadap dakwah Wahabi ini hanyalah kedustaan. Wala tahsa min kaidil aduwi wa makrihim fakitaluhum bisuri wal buhtani. Janganlah kamu khawatir terhadap makar para musuh, karena modal mereka adalah hanya dusta dan kebohongan. Baik, demikian juga ucapannya. Mereka mencaci maki ahli kubur, bahkan sebagian mereka kencing di kuburan kaum salihin. Ini juga dusta. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Rahman mengharamkan perbuatan ini. Bahkan Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, dia mengatakan, adapun menghormati kuburan kaum muslimin, maka hukumnya wajib. Tidak boleh kencing, berak, duduk dan menginjak di atasnya. Berdasarkan hadis Muslim, la tajlisu alal kubur wa la tusallu, illa kalian duduk di atas kuburan dan salat menghadap ke arahnya. Ya. Bagaimana setelah itu kemudian dikatakan bahwasanya mereka kencing di kuburan kaum salihin? Ini adalah tuduhan yang dusta. Baik. Kemudian seperti tadi kita singgung bahwasanya memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menghancurkan kubah-kubah di atas kuburan. Kita katakan benar. Tapi apakah beliau keliru dengan perbuatan tersebut? Ini urusan lain. Kita katakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan bekerja sama dengan Raja Suud waktu itu, mereka tidak keliru. Bahkan mereka berjasa besar, karena mereka telah mengamalkan satu perintah dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, ala aba asuka, karena dalam hadis Ali bin Abi Thalib, ala aba asuka ala ma basani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tada'a timsalan illa tamastah wala qabran musyrifan illa sawaitah. Maukah saya mengutusmu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku? Rasulullah pernah mengatakan kepadaku, jangan kamu tinggalkan patung kecuali kamu hancurkan. Dan jangan kamu tinggalkan kuburan yang tinggi kecuali kamu ratakan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak boleh meninggikan, ya, tidak boleh meninggikan kuburan di atas satu hasta. Dan ini adalah madhab Syafi'i dan selainnya. Kemudian beliau menukil perkataan Imam Syafi'i dalam Al-Umm. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Umm, saya melihat para ulama di Mekah, mereka memerintahkan dihancurkannya kubah-kubah di atas kuburan. Ya, berarti dapat kita ambil dua poin dari penjelasan di atas. Yang pertama, membangun kubah menghancurkan kubah-kubah di atas kuburan adalah suatu hal yang diperintahkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab termasuk orang-orang yang memiliki kemampuan, karena beliau melakukannya bersama Raja Suud saat itu. Bukan berarti kemudian nanti masing-masing kemudian kita menghancurkan kuburan yang ada di desanya masing-masing. Tidak. Itu dilihat kepada maslahat dan madhar. Dilihat kepada maslahat dan madhar, kemampuan. Jangan dalam kaidah dakwah, tidak boleh kita mengingkari suatu kemungkaran apabila kita yakin. Apabila kita ingkari, malah mendatangkan kerusakan yang lebih besar. Dan biasanya, sekarang ini kalau kita ingkari, mendatangkan. rahimahu wa ta'ala tidak keliru dalam perbuatannya, karena beliau mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa para ulama madhab telah bersepakat tentang masalah ini, yaitu tidak bolehnya meninggikan kuburan, membangun kubah-kubah di atas kuburan, karena hal itu merupakan sarana kesyirikan. Dan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarangnya. Baik. Penulis artikel tersebut sepertinya menisbatkan dirinya kepada madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Padahal madhab Syafi'i telah jelas dalam masalah ini, yaitu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, orang sekarang banyak mengaku madhab Syafi'i tidak mengikuti akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Seorang yang seorang sekarang banyak mengaku bermadhab, mengikuti madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan itu bukan, sebenarnya bukan suatu hal yang aib, boleh-boleh saja. Tetapi yang pertama, suatu hal yang aneh kalau mereka mengikuti madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam masalah fikih, kemudian dalam masalah akidah mereka tidak mengikuti. Mereka malah mengatakan, kami dalam masalah fikih madhabnya Syafi'i. Adapun dalam akidah, kita mengikuti madhab Asy'ari dan Maturidi. Kenapa kamu membedakan antara satu dengan yang lainnya? Apakah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pandai dalam masalah fikih, kemudian dalam masalah akidah tidak, sehingga engkau tidak mengikutinya? Alangkah bagusnya ucapan al-Imam As-Sam'ani rahimahullah ta'ala tatkala mengatakan, tidak pantas bagi seorang untuk membela madhab Syafi'i dalam masalah fikih, tetapi dia tidak mengikuti Syafi'i rahimahullah dalam masalah akidah. Ya, ini. Kemudian poin yang kedua, kalau kita, kalau kebanyakan mayoritas, dan itu mayoritas penduduk Indonesia bermadhab Syafi'i, ya, sebenarnya kalau mereka benar-benar jujur mengikuti madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, insyaallah lebih ringan, sekalipun taklid tidak boleh, dan itu dilarang juga oleh Imam Syafi'i. Kalau mereka benar-benar mengikuti madhab Syafi'i, insyaallah lebih ringan. Karena Imam Syafi'i beliau mengikuti Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya, betapa banyak orang yang mengaku madhab Syafi'i tetapi tidak mengikuti madhab Syafi'i. Sebagaimana kata penyair, kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidzaka. Teruskan ya. Teruskan. Diteruskan apa istirahat dulu? Asarnya jam berapa? Jam 3 kurang 5 menit. Baik. Kita lanjutkan lagi. Tuduhan yang kedua terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah bahwasanya beliau ingin mengaku nabi. Ya, bahwasanya beliau mengaku nabi, halaman 113. Kata penulis Al-Zikail, sejak semula Muhammad bin Abdul Wahhab sangat gemar mempelajari sejarah nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzdzab, Aswad Al-Ansi, Tulaihah Al-Asadi dan lain-lain. Agaknya dia punya keinginan mengaku nabi. Ya. Kemudian dia juga mengatakan Muhammad bin Abdul Wahhab di hadapan pengikutnya taubahnya seperti nabi di hadapan umatnya. Kita katakan ini juga termasuk tuduhan yang dusta. Pertama, dia mengatakan agaknya dia punya keinginan mengaku nabi. Ini urusan apa? Urusan hati. Tayyib. Kemudian dari mana kamu mendapatkan, mengetahui bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya keinginan mengaku nabi, padahal itu adalah urusan hati? Apakah kamu mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah memang itu bisikan setan yang dibisikkan oleh setan kepadamu? Ini yang pertama. Ya. Barang siapa yang mengaku ilmu gaib, jelas hukumnya. Oh, dia adalah orang yang sesat, bahkan bisa kepada derajat kafir karena mengaku mengetahui ilmu gaib. Jawaban yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala sendiri telah menjelaskan, ya, telah menjelaskan bahwa nabi yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Salah Satu Usul dikatakan, nabi yang pertama, rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan nabi rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau dalam kitab Tauhid karya beliau membawakan sebuah hadis, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Akan muncul pada umatku 30 pendusta, semuanya mengaku nabi. Sekarang banyak nabi-nabi palsu. Ya. Saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan hadis ini di dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Lantas bagaimana kemudian setelah itu dikatakan beliau mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapannya, sejak semula Muhammad bin Abdul Wahhab sangat gemar mempelajari sejarah nabi palsu, ini juga dusta. Karena sejarah biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan bahwa beliau bukan gemar mempelajari sejarah nabi-nabi palsu, tetapi gemar mempelajari kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, kitab-kitab para ulama. Ya, bukan sejarah nabi-nabi palsu. Jadi, semua ini adalah tuduhan-tuduhan yang dusta. Kemudian tuduhan yang selanjutnya adalah merendahkan nabi. Kata penulis artikel, Muhammad bin Abdul Wahhab juga sering merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalih pemurnian akidah. Dia juga membiarkan para pengikutnya melecehkan Nabi di hadapannya. Sampai-sampai seorang pengikutnya berkata, tongkatku ini masih lebih baik dari Muhammad, karena tongkatku masih bisa digunakan membunuh ular, sedangkan Muhammad telah mati dan tidak tersisa manfaatnya sama sekali. Ya, ini juga termasuk kebohongan. Yang pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahu wa ta'ala sendiri telah mendustakan tuduhan ini. Beliau membawakan ayat, Subhanaka hadza buhtanun adzim. Ya. Dengan ucapan kami, Nabi tidak berguna sama sekali di kuburnya. Di antara kami lebih bermanfaat baginya daripada Nabi. Dan beliau tidak memiliki syafaat. Dan ziarah ke kuburnya tidaklah disunahkan. Kami melarang salawat kepada Nabi. Semua ini hanyalah khurafat. Yang jawaban kami seperti biasanya, Maha suci engkau ya Allah, ini adalah kebohongan yang nyata. Barang siapa yang menceritakan hal itu dari kami atau menisbatkannya kepada kami, maka dia telah berdusta dan berbohong kepada kami. Ya. Poin yang kedua, bagaimana dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau sendiri menulis sebuah kitab Muhtasar Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ringkasan sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu bukti bahwa beliau mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita membalik tuduhan. Sebenarnya orang-orang yang menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merendahkan Nabi, justru merekalah orang-orang yang merendahkan Nabi. Bagaimana? Kita lihat. Termasuk penulis artikel ini. Menuduhkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merendahkan Nabi, padahal dialah sebenarnya yang merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, menerjang larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penulis artikel merasa gerah dengan perbuatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menghancurkan kubah-kubah di kuburan. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melakukan hal itu untuk sebagai wujud realisasi dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alla tada' timsalan illa sawaita illa tamasta wala qabran musyrifan illa sawaita. Sebagaimana hadis Ali bin Abi Thalib di atas. Oleh karenanya, orang-orang yang melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka mengaku cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya mereka dusta dalam pengakuannya. Karena cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah dengan sekedar pengakuan belaka. Ya, tetapi harus dibuktikan dengan kehidupan, dengan amaliyah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan membenarkan hadisnya, dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, ya, menebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Adapun kamu mengaku cinta kepada Nabi tapi melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menerjang larangan Nabi, ini termasuk pengakuan yang sekedar pengakuan belaka. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'ta innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seandainya cintamu sejati, tentu kamu akan taat kepadanya. Karena orang yang cinta itu sangat taat kepada orang yang dia cintai. Yang kedua, berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis artikel membawakan sebuah hadis yang tidak ada asalnya. Ya. Yang artinya, saya bawakan hadisnya, akan keluar di abad ke-12 nanti di lembah Bani Hanifah seorang lelaki. Ya. Yang tingkahnya bagaikan sapi jantan. Lidahnya selalu menjilat bibirnya yang besar. Wallahu musta'an. Ya. Masa ada hadis seperti ini? Baik. Pada zaman itu banyak terjadi kekacauan. Mereka menghalalkan harta kaum muslimin, diambil untuk berdagang dan menghalalkan darah kaum muslimin. Al-hadis. Apakah ini al-hadis? Ya, hadis yang dusta. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, silakan dia mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis ini tidak ada asalnya. Hadis yang dusta diatasnamakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah seperti ini cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Melakukan kedustaan terhadap Nabi Muhammad, yang oleh para ulama sepakat bahwa berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dosa besar. Bahkan Al-Imam Al-Juwayni rahimahu wa ta'ala mengkafirkan orang yang berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ini pendapat lemah, tetapi hal ini menunjukkan bagaimana para ulama keras terhadap orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita tertipu dengan ucapan sebagian penulis, al-hadis. Kalau itu benar-benar hadis, siapa yang meriwayatkannya? Hadis itu sekarang sudah ada sanadnya, sudah ada kitabnya. Seandainya asal bicara, sebagaimana kata Imam Ibnu Mubarak, al-isnadu minad-din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad ini termasuk agama. Kalau seandainya bukan karena sanad, tentu seorang akan bebas berbicara semaunya. Ya. Dan apabila kita mau kritis, ternyata ucapan al-hadis ini bukan dari penulis artikel. Penulis artikel kan cuma menukil dari buku Jala'ud Dhalam yang dikarang oleh Al-Haddad. Dalam kitab aslinya yang ditulis oleh Al-Haddad, demikian juga dinukil oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ada tahrij yang sangat lucu. Apa katanya? Perhatikan. Tahrij yang sangat lucu sekali. Orang yang baru mencium bau ilmu hadis tentu akan tertawa dengan tahrij seperti ini. Simaklah bersamaku apa yang dikatakannya setelah membawakan hadis di atas. Hadis ini memiliki syawahid, penguat-penguat yang mendukung maknanya, sekalipun tidak diketahui siapa yang meriwayatkannya. Tuh kan? Hadis ini memiliki syawahid yang banyak yang menguatkan maknanya, sekalipun tidak diketahui siapa yang meriwayatkannya. Jadi dia mengakui bahwasanya hadis ini tidak ada para ulama yang meriwayatkannya. Baik, kalau seperti itu, kemudian kamu sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk kedustaan kepada beliau. Yang terakhir, meringkas solawat. Penulis ini banyak meringkas solawat, yaitu dengan SAW. Dan ini termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang pelit adalah orang yang disebut namaku dan dia tidak bersolawat kepadaku. SAW bukan solawat. SAW ya SAW. Oleh karenanya para ulama ahlul hadis ya, melarang untuk meringkas solawat dengan shot atau sol'am. Shot, sol'am. Itu kalau bahasa Arab. Ya kalau bahasa Indonesia ya SAW lah. Ini tidak diperbolehkan karena ini termasuk pelit terhadap solawat. Solawat ini adalah ibadah. Ya, oleh karenanya saya menghimbau kepada para ikhwan dan akhwat semuanya, kepada orang-orang yang dikatakan sebagai wahabi yang tidak suka kepada solawat, hendaknya kepada mereka memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran." Barang siapa yang solawat kepada Nabi satu kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aqrabakum ilayya majlisan yaumal qiyamah aktsarukum salatan alaihi." Sungguhnya orang yang paling dekat tempat duduknya nanti besok pada hari kiamat dengan saya adalah orang yang paling banyak salawat kepada saya. Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala mengatakan, hadis ini merupakan kemuliaan dan kabar gembira bagi ahlul hadis karena mereka adalah orang yang paling banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Demikian mungkin dan kita sambung insyaallah setelah salat asar. Ada sedikit lagi yang perlu kita selesaikan. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ada beberapa tuduhan lainnya yang belum kita selesaikan, masih tersisa. Di antaranya yaitu tuduhan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengkafirkan kaum muslimin. Penulis artikel mengatakan salah satu ajaran yang diyakini oleh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah mengkufurkan kaum muslim sunni yang mengamalkan tawassul, ziarah kubur, maulid nabi dan lain-lain. Berbagai dalil akurat yang disampaikan ahlu sunnah wal jamaah berkaitan dengan tawassul, ziarah kubur, serta maulid ditolak tanpa alasannya terima. Bahkan lebih dari itu, justru berbalik mengkafirkan kaum muslimin sejak 600 tahun sebelumnya, termasuk guru-gurunya sendiri. Dia mengatakan Ibnu Su'ud sendiri sangat patuh pada perintah Muhammad bin Abdul Wahhab. Jika dia menyuruh untuk membunuh atau merampas harta seorang, dia segera melaksanakannya dengan keyakinan bahwa kaum muslimin telah kafir dan syirik selama 600 tahun lebih dan membunuh orang musyrik dijamin surga. Bahkan lebih itu, dia mengatakan kalau seorang ingin menjadi pengikutnya, dia harus mengucapkan syahadat di hadapannya. Kemudian harus mengakui bahwa sebelum masuk Wahabi dirinya adalah musyrik. Begitu pula kedua orang tuanya. Dia juga diharuskan mengaku bahwa para ulama besar sebelumnya mati kafir. Kalau mau mengaku hal tersebut, dia diterima menjadi pengikutnya. Kalau tidak, dia langsung dibunuh. Ya, sadis banget. Nah, tuduhan seperti ini ya, ikhwan. Semua orang pasti ketika mendengarnya akan merasa seram darinya dan akan lari darinya. Padahal tuduhan ini adalah tuduhan yang dusta. Tuduhan yang laris manis pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, demikian juga hingga sekarang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri telah membantah tuduhan ini dengan jawaban-jawaban yang banyak sekali. Ya. Di antaranya beliau mengatakan kepada penduduk Qasim yang mengatakan Allah mengetahui bahwa orang tersebut, yaitu Ibnu Suhaim yang menyebarkan tuduhan ini, Allah mengetahui bahwa orang tersebut telah menuduhku yang bukan-bukan, bahkan tidak pernah terbetik dalam benakku. Di antaranya dia mengatakan bahwasanya aku mengatakan manusia sejak 600 tahun silam tidak dalam keislaman. Aku mengkafirkan orang yang bertawassul kepada orang-orang saleh. Aku mengkafirkan al-busiri. Aku mengkafirkan orang yang bersumpah dengan selain Allah. Dan seterusnya. Jawabanku terhadap tuduhan ini, Maha suci engkau ya Allah, ini adalah kedustaan yang amat besar. Jadi semua ini adalah dusta. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dikenal bahwa beliau sangat berhati-hati dalam mengkafirkan kaum muslimin. Beliau tidak mengkafirkan kecuali orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan orang-orang yang memusuhi beliau lah yang suka mengkafirkan. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ya, pertama kali atau mula-mula awal-awal menyebarkan dakwah yang benar ini, mereka langsung mengkafirkan beliau. Tetapi beliau tidak mengkafirkan mereka. Demikian juga pada zaman sekarang, orang-orang yang menuduh beliau justru mereka lah orang-orang yang mengkafirkan beliau. Termasuk penulis artikel. Di antaranya dia mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawa agama baru, program Inggris. Program Inggris. Dia mengatakan sejak itulah Muhammad bin Abdul Wahhab menjadi alat Inggris untuk menyebarkan ajaran barunya. Inggris memang telah berhasil mendirikan sekte-sekte bahkan agama baru di tengah umat Islam seperti Ahmadiyah dan Bahaiyah. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahhab juga termasuk aliran-aliran sempalan seperti Ahmad Bahaiyah yang telah dikafirkan oleh para ulama. Yang kedua, dia menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengaku nabi. Padahal mengaku nabi adalah kekufuran. Siapa yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah pendusta, bahkan dia adalah kafir. Kecuali Nabi Isa alaihi salam. Dan ini telah disepakati oleh para ulama. Oleh karenanya, secara tidak langsung tatkala dia menuduh bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahhab mengaku nabi, berarti Muhammad bin Abdul Wahhab melakukan satu kekufuran. Berarti mengkafirkan beliau. Yang ketiga, merendahkan Nabi. Dia mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merendahkan Nabi, padahal merendahkan Nabi juga termasuk kekufuran dengan kesepakatan para ulama. Termasuk tuduhan juga yang perlu kita sanggah adalah masalah fitnah Najd. Dan ini insyaallah yang terakhir, tuduhan yang terakhir. 163. Dia membawakan sebuah hadis tentang pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Najd adalah kota fitnah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan bagi kota Madinah dan kota Mekah dan kota Syam. Kemudian dikatakan beliau, dan Najd wahai Nabi, kata beliau, hunalika zalazil wal fitan wabiha yatla'u qarnus syaitan. Ya, di sanalah yaitu Najd akan ada kegoncangan fitnah, dan di sana pula akan muncul tanduk setan, dan dalam riwayat dua tanduk setan. Penulis mengatakan, adapun mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan bahwa akan ada kegoncangan dari arah timur dan dua tanduk setan, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dua tanduk setan itu tiada lain adalah Musailamah Al-Kadzdzab dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, baik. Di sini penulis artikel telah membawa hadis bukan pada tempatnya. Benar, hadisnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari dan lain-lain. Tetapi penempatannya, bahwa yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis tersebut adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini bukan pada tempatnya. Oleh karenanya, tadi saya sebutkan bahwasanya dalil-dalil yang dipakai oleh ahlul bid'ah dalam menghantam dakwah Wahhabi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang dusta. Kemungkinan yang kedua, dalil tersebut benar tetapi salah penempatannya. Seperti hadis ini. Auradaha Sa'dun wa Sa'dun mustamil ma hakadha ya Sa'du turadul ibil. Sa'ad mengembala kambing, mengembala unta tapi sambil berselimut. Wahai Sa'ad, bukan seperti itu cara mengembala unta. Demikian juga kita katakan, bukan seperti itu caranya membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu berdalil dengan hadis yang sahih kemudian menempatkan bukan pada tempatnya. Baik, adapun jawaban kita terhadap alasan mereka ini, yang pertama, poin yang pertama, hadis itu saling menafsirkan antara satu dengan yang lainnya. Ini kaidah dalam ilmu hadis, bahwa suatu hadis itu saling menafsirkan antara satu dengan yang lain. Apabila kita kesulitan di dalam memahami suatu hadis, maka hendaknya kita memperhatikan, meneliti jalur-jalur lafaz-lafaz dalam hadis-hadis yang lainnya. Karena hadis itu saling menafsirkan antara satu dengan yang lain. Termasuk hadis ini. Apa yang dimaksud dengan najd dalam hadis ini? Dalam riwayat At-Tabarani, dalam Mu'jamul Kabir, secara jelas bahwa maksud najd dalam hadis ini adalah Irak, kota Irak. Bukan Najd yang ada di Saudi Arabia sekarang. Yang itu merupakan tempat kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Yang dimaksud dalam riwayat Tabarani dengan sanad yang sahih, wa fi Iraqina. Dan inilah yang dipahami oleh para ulama. Termasuk di antaranya adalah Salim Maula, Salim bin Abdullah ibn Umar, anaknya sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Demikian juga para ulama ahlul hadis, para ulama ahli bahasa, dan para ulama ahli geografi. Semuanya menyatakan bahwasanya maksud najd dalam hadis ini adalah Irak. Karena Irak adalah kota timurnya Madinah. Ya. Al-Syekh Hakim Muhammad Asraf punya buku khusus mengenai hadis ini. Judulnya Akmalul Bayan fi Syarhi Hadis Najd Qarni Syaitan. Penjelasan yang gamblang tentang hadis Najd tanduk setan. Dalam kitab tersebut beliau mengumpulkan penjelasan para ulama dan ahli geografi. Ternyata beliau mengatakan semua ulama sepakat bahwa maksudnya adalah Irak. Ya. Poin yang kedua, sejarah dan fakta. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wahyu dan terbukti secara nyata. Dan kenyataan yang kita lihat, kota yang menjadi fitnah, banyak kegoncangan-kegoncangan di sana, sumber kerusakan adalah Irak. Sebagaimana yang difahami oleh para ulama. Ya, rekan di Irak kita lihat di sana adalah terjadi fitnah-fitnah seperti perang Siffin, ya, perang Jamal, kemudian pusatnya Rafidah, Syiah, kaum Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah, dan sampai sekarang kita saksikan sendiri bagaimana fitnah terus berlangsung di kota Irak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong saudara-saudara kita Ahlu Sunnah wal Jamaah yang ada di Irak dan menetapkan langkah-langkah mereka dalam jihad melawat musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir adalah kota jelek belum tentu orangnya juga jelek. Sebagaimana kata sahabat Salman Al-Farisi tatkala mengatakan diajak oleh sahabat Abu Darda untuk pindah dari Irak ke Syam. Apa kata beliau? Innal ardhal muqaddasata la tuqaddisu ahada. Wa innama yuqaddisu ar-rajula amaluhu. Sesungguhnya kota yang mulia tidaklah menjadikan penduduknya menjadi mulia. Yang menjadikan mulia adalah amal perbuatannya. Orang yang tinggal di Mekah, orang yang tinggal di Syam, orang yang tinggal di Madinah, belum tentu mereka adalah orang-orang yang baik. Kalau memang ternyata amal perbuatannya adalah syirik, bid'ah, khurafat, sekalipun tinggal di kota yang terpuji seperti Mekah dan Madinah, patokannya bukan sebagai penduduk Mekah atau Madinah, tetapi yang menjadi patokan adalah amal perbuatannya. Sekalipun seorang dia tinggal di Irak, kota yang penuh dengan fitnah, kalau amal dia baik, maka yang menjadi patokan adalah amal baiknya. Oleh karena dilihat, banyak para ulama ahli hadis yang berasal dari Irak, Baghdad, kota Basrah, Kufa dan lain-lain adalah kota ilmu. Ya, kota ilmu. Kota para ulama. Jadi, anggaplah bahwa yang dimaksud Najd dalam hadis tersebut adalah Najd Saudi Arabia. Hal ini bukan berarti bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah jelek. Karena hal itu cuma menunjukkan bahwasanya yang tercela adalah kotanya. Yang tercela adalah kotanya. Kalau memang orang tersebut, penduduk tersebut, sekalipun tinggal di kota yang fitnah, tapi amal perbuatannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka hal itu bukan menjadi masalah. Ya. Kita lihat Abu Lahab, Abu Jahal tinggal di kota Mekah, tapi hal itu tidak bermanfaat baginya. Kita lihat para ulama tinggal di kota Irak, tapi mereka para ulama alul hadis, tidak ada orang yang mencela mereka gara-gara tinggal di Irak. Vonis bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah tanduk setan. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beberapa pembahasan inti di dalam buku tersebut, yaitu meluruskan sejarah Wahhabi, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah kepada kita semuanya dan kepada saudara-saudara kita yang masih dalam kebingungan, yang masih di dalam kegelapan. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kebenaran kepada mereka. Terakhir, saya nasihatkan kepada mereka yang masih membenci terhadap dakwah yang berbarokah ini untuk adil, untuk membaca dengan niat kebenaran, dengan niat mencari jalan kebenaran. Ya, insyaallah kalau dia berniat yang baik mencari kebenaran, mencari jalan hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan petunjuk kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian dari ana, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selebihnya insyaallah kita akan mendengarkan beberapa pertanyaan dari antum semuanya. Begitu. Sebenarnya hindari nama-nama ya sebenarnya. Taib. Ustaz, ana ingin menanyakan tentang orang-orang yang mengatakan bahwa Amrozi CS adalah seorang Wahhabi. Dikarenakan pakaian mereka dan alasan-alasan yang selain itu. Dan ana ingin menanyakan siapakah sebenarnya Amrozi. Terima kasih Ustaz. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Wahabi atau bukan Wahabi, penampilan boleh sama. Penampilan boleh sama. Mungkin karena sama-sama memelihara jenggot, sama-sama tidak isbal, sehingga dianggap sebagai Wahabi. Penampilan boleh sama. Sekarang bukan hanya Amrozi saja, banyak gerakan-gerakan yang lainnya, yang juga berpenampilan yang sama. Ya kan? Gerakan-gerakan yang lainnya, jamaah-jamaah yang lainnya. Kenapa? Karena ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kita pasti ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah adalah bagaimana kita mewujudkan, ya, mewujudkan bahwa mewujudkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempraktikkannya dalam kehidupan ini. Pengakuan tidak ada gunanya. Saya Wahabi atau tidak, tidak ada faedahnya kalau kamu menyelisihi dakwah yang diajarkan oleh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berupa Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menakjubkanku apa yang diceritakan oleh Imam Burhanuddin Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya dia mengatakan tentang Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu, dia dituduh oleh sebagian kalangan bahwa dia adalah seorang Asy'ari yang berfaham Asy'ariyah. Kata Imam Burhanuddin Ibnu Al-Qayyim, demi Allah, wallahi, seandainya semua badanmu dari ujung rambut sampai ujung kaki berupa rambut, saya tidak akan mengatakan bahwasanya kamu adalah Asy'ari. Seandainya seluruh badanmu berupa rambut mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, saya tidak akan mengatakan bahwasanya kamu adalah Asy'ari. Kenapa beliau berani mengatakan seperti itu? Karena dia tahu bahwasanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah bukan seorang yang Asy'ari. Bahkan beliau adalah seorang yang bermanhaj Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi alaihi assalatu wassalam. Dengan pemahaman para sahabat. Karena itu ya ikhwan, penampilan boleh sama jawabannya, tetapi yang terpenting adalah pemikiran-pemikiran yang lainnya, akidah-akidah yang lainnya, dan orang-orang yang disebutkan tadi, mereka memiliki beberapa penyimpangan, terutama dalam masalah jihad fisabilillah, ya, pengeboman dan sebagainya, yang itu bukan merupakan cara-cara yang diajarkan di dalam agama Islam. Seperti tadi saya katakan bahwa salah satu kaidah ingkarul munkar adalah tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, dan ini termasuk kaidah yang telah dilanggar oleh orang-orang yang disebutkan oleh penanya. Kita lihat efek sampingnya dari perbuatan mereka, yaitu terkucilnya Islam dan ternodainya nama Islam, kejernihan agama Islam dan sebagainya. Ya, sekalipun mereka menganggap ini adalah jihad dan mengingkari kemungkaran, tapi mengingkari kemungkaran ada kaidahnya. Jihad ada kaidahnya. Bukan sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kepada orang-orang kafir pun ada caranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala dhimmiyan aw muahidan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati kada wa kada." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang dhimmi dan muahad, orang yang hidup di negara Islam dan dia mau taat kepada hukum-hukum Islam, atau seorang yang mu'ahad, kafir yang memiliki perjanjian dengan pemerintah untuk damai, atau orang kafir yang musta'man yang datang ke negara Islam dan dijamin keamanan oleh pemerintah negara, tidak boleh dibunuh. Siapa yang membunuh mereka, kata Nabi alaihi salatu wasalam, mereka tidak mencium bau surga. Padahal bau surga dapat dicium dari jarak sekian dan sekian. Oleh karenanya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang ditanyakan tadi, ada beberapa penyimpangan, ini yang terpenting. Benarkah negara Saudi Arabia adalah hasil dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah? Apakah beliau memulai dakwanya dahulu juga bermaksud mendirikan sebuah negara Islam? Negara Saudi Arabia hasil dakwah Syekh Muhammad bin Abdullah benar, dengan bekerja sama dengan Raja Saud waktu itu. Ya, tatkala ceritanya, tatkala Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala menyebarkan dakwahnya dan itu diketahui oleh Muhammad bin Bishr bin Ma'mar, didukung oleh beliau. Kemudian karena beberapa desakan, Akhirnya dia mengusir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena kepentingan negara, kepentingan pribadi. Selanjutnya, istri Raja Su'ud waktu itu meminta kepada suaminya agar membantu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena dakwanya adalah dakwah yang benar, dan memberikan kabar gembira kepadanya. Dan ini peran seorang istri, peran wanita, memberikan kabar gembira kepadanya bahwa dakwanya benar, ya, karena dakwah yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Tatkala suaminya mengatakan, berarti panggil Muhammad bin Abdul Wahab kemari. Istrinya mengatakan, jangan, bahkan kamulah yang kesana mencari jabatan, tapi pergilah kamu kesana. Pergilah dia kesana, kemudian mengatakan untuk meminta keterangan tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menerangkan dakwah beliau, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Inilah dakwah saya, ya, dan saya menjamin orang yang menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan menolongnya. Kemudian dengan kerjasama inilah akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia kepada mereka sebuah negara. Dan ini bukan suatu pemberontakan, karena saat itu belum ada negara yang sah. Masing-masing memiliki kabilah-kabilah, pecah-pecah. Baik. Setelah itu mereka semuanya bekerja sama dengan baik. Sekarang alhamdulillah berdirilah negara Saudi Arabia. Dan ini berkat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala yang mengajarkan kepada kita dakwah tauhid. Adapun beliau bermaksud mendirikan sebuah negara Islam, mendirikan negara Islam bukan suatu tujuan dakwah tauhid. Ya. Mendirikan khilafah Islamiyah bukan tujuan di dalam dakwah. Yang terpenting di dalam dakwah adalah mengajak umat untuk menyebarkan dakwah tauhid. Apabila kita menanamkan dakwah tauhid yang benar kepada umat ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin, akan memberikan kepada mereka khilafah Islamiyah. Jadi khilafah, daulah, bukan tujuan utama di dalam dakwah. Yang terpenting adalah dakwah kepada tauhid. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada mereka khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah, ya memang inilah yang diidam-idamkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang-orang yang menyembahnya semata dan tidak menyekutukannya untuk memberikan daulah kepada mereka. Wa adawahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastahlifannahum kama istahlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzii irtadha lahum wa la yubaddilanna lahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh untuk memberikan kepada mereka khilafah, la yastahlifannahum fil ard, memberikan kepada mereka daulah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya kepada orang-orang sebelum mereka, nabi dan para sahabat. Ya, tapi apa? Ya'budunani la yusyrikuuna bi syai'a. Khilafah Islamiyah yang aman, sejahtera, tenteram, yang merupakan idaman setiap muslim, bisa didapatkan ya'budunani la yusyrikuuna bi syai'a. Mereka hanya beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik kepadaku. Oleh karenanya, apabila kita ingin meraih daulah Islamiyah tapi bukan dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan menanamkan tauhid yang benar, wallahi, khilafah tersebut tidak akan bisa bertahan lama. Karena dia bukan dibangun di atas dasar pondasi yang kuat. Ya, khilafah Islamiyah yang bertahan lama adalah apabila dibangun di atas tauhid yang benar. Jadi kesimpulannya, beliau rahimahullah berdakwah karena berdakwah dengan tauhid, hasilnya adalah menghasilkan apa namanya, daulah Islamiyah. Tapi ini bukan tujuan utama beliau. Mungkinkah di Indonesia terwujud negara seperti Saudi hanya dengan dakwah tauhid? Ya, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dengan dalam ayat tersebut. Apabila kita semuanya berdakwah dengan dakwah tauhid, mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberantas kesyirikan sehingga mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, maka Allah berjanji untuk memberikan daulah Islamiyah kepada mereka. Seorang tokoh pernah mengatakan, aqimu daulatal Islam fi kulubikum takum lakum ala ardikum. Dirikanlah daulah Islam dalam hati kalian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendirikan untuk kalian daulah Islamiyah di bumi kalian. Jadi yang terpenting ya ikhwan, mari kita mempraktikkan syariat-syariat Islam di dalam pribadi kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Dengan demikian insya Allah akan terwujudlah khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah yang diidamkan oleh setiap muslim dan muslimah. Adapun kita menginginkan wujudnya daulah Islamiyah tapi kita tidak mempraktikkan syariat Islam pada diri kita ini, kita menggembar-gemborkan apa namanya hukum Islam, negara Islam, daulah Islam, tapi mencela tauhid, membiarkan kesyirikan, membiarkan kebid'ahan, bagaimana mungkin hal itu akan terwujudkan? Baik. Wallahu a'lam. Ustaz, apa yang kita katakan terhadap orang yang mengatakan bahwa ulama Saudi dan Madinah itu adalah antek pemerintah sehingga mereka menolak fatwa para masyayikh? Benar, fatwa para masyayikh bukanlah satu hujjah. Hujjah adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, apabila kalian berselisih pendapat dalam sesuatu, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi yang diinginkan oleh sebagian kalangan tatkala menolak fatwa-fatwa para ulama dan menjuluki bahwasanya para ulama adalah antek pemerintah, pada hakikatnya mereka yang mereka inginkan adalah untuk menolak kebenaran sehingga masyarakat manusia tidak lagi percaya kepada para ulama. Kalau manusia tidak lagi percaya kepada para ulama, akhirnya percaya kepada siapa? Kepada orang-orang yang bukan ulama tapi diulamakan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma intizaan kama innallaha la yanzi'ul ilma intizaan." Ya, "Walakin yaqbidul ilma biqabdhil ulama." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu ini dengan sekali cabutan begitu saja, tapi mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ya, sehingga apabila sedikit sekali di antara para ulama, maka manusia akan mengangkat tokoh-tokoh yang kata Nabi ru'us juhala, tokoh-tokoh yang bodoh, yang jahil. Fasu'ilu, mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, mereka pun berfatwa menjawab tanpa ilmu. Akibatnya fadhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan. Jadi yang diinginkan oleh para pencela ulama tersebut tatkala mereka menghilangkan kepercayaan dari para ulama adalah agar umat bukan kembali kepada mereka, bukan kembali kepada para ulama tatkala mendapatkan kejadian-kejadian, padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fasalu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau manusia tidak lagi percaya kepada para ulama, kembalinya adalah kepada orang-orang yang bodoh. Dan ingat bahwa mencela para ulama seperti celaan seperti ini tidak lain kecuali keluar dari mulut ahlul bid'ah. Dahulu Amr bin Ubaid, seorang tokoh Mu'tazilah, pernah mengatakan, "Ma kalamul Hasan al-Basri wa ibn Sirin illa kasirwalil haidhi lil mar'ah." Ya, tidaklah ucapan Hasan al-Basri dan Ibnu Sirin kecuali seperti secarik pakaian wanita yang haid, darah wanita. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya para ulama adalah ulama haid dan nifas, ulama yang tidak tahu waqi', ulama antek pemerintah, ulama antek-antek orang kafir, semuanya ya ikhwani, ini adalah tuduhan-tuduhan keji terhadap para ulama. Para ulama yang saya maksud adalah ulama yang ilmu syar'i, yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melandaskan ilmu mereka kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafus saleh. Jadi ucapan seperti ini bahwasanya para ulama tidak lain kecuali keluar dari mulut ahlul bid'ah, dan hendaknya seorang yang mengucapkan tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala mematikan dirinya. Soal apa hukumnya mengintisabkan diri sebagai Wahabi dengan salah satu dari niat yang berikut: mengintisabkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengintisabkan diri kepada Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Harap penjelasan hukum dari setiap niat yang disebutkan di atas. Jawabannya, in kana tabi wa Ahmad mutawahhiba fa anal mukirru bi annani Wahabi. Kalau pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Wahabi, maka saya mengaku diri saya adalah Wahabi. Jadi kalau yang dimaksud tatkala dia menisbahkan dirinya bahwa saya adalah Wahabi, bahwa yang dimaksud adalah saya mengikuti Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah intisab yang benar. Tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Karena sekalipun para ulama Wahabi, gelar Wahabi ini adalah keliru dari segi bahasa, dari segi sejarah, tapi para ulama tidak menganggap hal itu sebagai suatu kesalahan belakangan-belakangan ini. Karena sekarang, pertama, Wahabi dinisbahkan kepada Al-Wahhab, Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nisbat yang benar. Yang kedua, karena sekarang ini Wahabi adalah simbol bagi orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila yang dimaksud adalah intisab kepada Al-Quran dan hadis, maka tidak mengapa. Tapi kalau yang dia maksud hanya intisab kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, pribadi beliau saja, ini kurang. Ini kurang. Karena Muhammad bin Abdul Wahhab bukan suatu hujjah. Jadi tatkala seorang mengintisabkan kepada Wahabi, hendaknya dia meniatkan dia mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan niat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi kalau meniatkan pribadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini keliru, karena pribadi beliau bukan suatu hujjah. Tapi kalau maksudnya adalah dakwah beliau, pedoman beliau, akidah beliau, dakwah beliau yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis Nabi, maka ini insya Allah adalah satu hal yang tidak tercela. Bagaimana dengan anggapan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mau tunduk terhadap pemerintah Daulah Utsmaniyah? Telah kita jelaskan tadi bahwasanya termasuk akidah beliau adalah taat kepada pemerintah. Baik pemerintah tersebut adalah pemerintah yang baik maupun pemerintah yang fasik. Ini akidah beliau. Bahkan kata beliau, seandainya suatu pemerintahan, negara, daulah yang diperoleh dengan cara memberontak, kemudian kaum muslimin mengakui pemerintahannya, wajib bagi kita untuk taat kepadanya. Sekalipun cara pemberontakan adalah cara yang keliru. Jadi belum tentu seorang mendapatkan cara yang keliru kemudian berarti kita harus memberontaknya. Ini cara yang keliru. Misalkan salah satu syarat kepemimpinan adalah laki-laki. Baik, kalau tidak memenuhi persyaratan, alias kalau presidennya adalah wanita, apakah berarti kita memberontaknya? Tidak. Memang kita tidak setuju kalau ada presiden itu wanita, karena Nabi SAW melarangnya. La yufliha qaumun wallaw amrahum imra'atan. Tidak akan berbahagia suatu kaum kalau mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita. Tapi kalau memang sudah terjadi, kita taat kepadanya. Bukankah Nabi SAW bersabda, fa'alaikum usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasi. Saya wasiatkan kepada kalian dengan takwa dan dengan taat mendengar dan taat kepada pemimpin, sekalipun yang memimpin kalian adalah budak Habsyi, Habasa. Wasiat ini adalah wasiat yang sangat agung sekali. Dengan wasiat takwa akan diraih kebahagiaan di akhirat. Dengan taat kepada pemerintah akan diraih kebahagiaan dan keamanan di dunia. Karena pemerintah dijadikan di dalam syariat ini untuk keamanan suatu negara. Coba, kalau ada suatu negara tidak ada pemimpinnya, tidak ada presidennya, kacau. Oleh karena itu dahulu para ulama mengatakan 40 tahun bersama ulama yang zalim lebih baik daripada satu malam saja tanpa ada pemimpin. Lihat kasus di Irak. Dahulu masih dipimpin oleh Saddam Hussein, sekalipun pemimpin yang zalim, tapi keamanan masih lumayan dibandingkan setelah tidak ada pemimpin. Kekacauan, peperangan, dan sebagainya. Ya. Demikian juga perhatikan tatkala lengsernya presiden kedua, Soeharto. Bagaimana kerusakan di mana-mana. Penjarahan, kerusakan, pembakaran. Ya. Ini menunjukkan kepada kita kebenaran akidah salaf yang mewajibkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin, sekalipun pemimpin tersebut adalah fasik dan tidak memenuhi persyaratan. Baik. Apakah beliau berarti memberontak pemerintah Utsmani? Tidak. Karena kita ketahui bahwasanya pemerintahan Turki, beliau tidak termasuk negara pemerintahan Turki. Ya. Negara Saudi Arabia dalam peta-peta Turki tidak termasuk wilayah mereka. Oleh karenanya tidak bisa dikatakan bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab memberontak pemerintahan Utsmani, karena beliau tidak hidup sebagai warga Utsmani dan tidak mengambil wilayah kekhilafahan Utsmani. Ya, saya sebutkan tadi bahwasanya Saudi Arabia waktu itu adalah terpecah-pecah, kecil-kecil. Yang ini kemudian disatukan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Raja Saud. Yang ini, daerah-daerah beliau ini tidak masuk dalam peta pemerintahan Utsmani. Oleh karenanya, tidak bisa dikatakan bahwasanya beliau memberontak, karena beliau tidak termasuk warga mereka. Ya? Dan tidak mengambil wilayah mereka. Ini. Baik. Ustaz, apa batasannya orang atau golongan bisa dikatakan sesat apabila menyisihi Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam masalah-masalah akidah? Dan kesesatan, penyimpangan itu bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Semakin dia besar kesesatannya, penyimpangannya, maka semakin besar juga kesesatannya. Mengenai kisah kematian Syekh Sulaiman bin Abdullah, mohon dijelaskan lagi secara lebih detail, mengingat kalimat di buku cukup membingungkan. Aduh, ini kritikan ini. Baik. Ceritanya, suatu saat Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab dipanggil oleh Raja Al-Basha, raja yang menjajah Saudi saat itu. Taib. Dari Mesir. Dia datang untuk menjajah Saudi Arabia. Sampai di sana, dia memanggil Sulaiman bin Abdul Wahab, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena dia tahu bahwasanya Sulaiman bin Abdul Wahab tidak suka musik, akhirnya dia panggil grup musik supaya menyanyi dan bermain alat-alat musik di hadapan siapa? Sulaiman bin Abdul Wahab, agar marah. Agar membuat marah. Setelah marah dan gerah semuanya, kemudian Sulaiman bin Abdul Wahab, tadi cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dibawa ke kuburan yang sudah disiapkan lubang baginya di sana. Setelah itu kemudian Raja Albasa memerintahkan kepada tentaranya untuk melepaskan tembakan baginya. Saya kira jelas ya? Jelas apa enggak? Masih membingungkan? Ya kalau bingung ya tanya kepada yang enggak bingung. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik. Apakah sholawat atas Nabi boleh ditulis lengkap dengan bahasa Indonesia seperti sallallahu alaihi wasallam? Insya Allah boleh. Ya, insya Allah boleh, asalkan lengkap. Jadi orang itu paham. Kalau SAW ini ringkasan yang diperingatkan oleh para ulama dan itu termasuk kebahilan. Ustaz, apa hukum ziarah ke makam Rasul? Sunnah atau haram? Bagaimana pendapat Wahabi terhadap hal ini? Ini bagus. Karena sebagian orang mengatakan bahwasanya Wahabi mengharamkan ziarah kubur. Kita katakan ini dusta. Wahabi tidak mengharamkan ziarah kubur. Bahkan Wahabi mengatakan ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha, fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dulu saya pernah melarang ziarah kubur, tapi saya sekarang menganjurkannya. Sekarang ziarahlah. Karena ziarah kubur dapat mengingatkan kita kepada akhirat. Ya. Jadi Nabi SAW menganjurkan. Oleh karena para ulama, semua para ulama sepakat bahwasanya ziarah kubur hukumnya adalah sunnah. Bahkan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala mengatakan ziarah kubur hukumnya wajib sekali seumur hidup. Harus seorang itu ziarah kubur walaupun hanya sekali dalam seumur hidup. Ini. Jadi kita menganjurkan ziarah kubur, tapi ingat bahwa ziarah kubur itu terbagi menjadi dua. Ziarah kubur yang sunnah, yang disyariatkan dan itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang ziarah kubur untuk tujuan mengingat kematian. Nah, ini. Perhatikan, tujuan ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Barang siapa yang ziarah kubur bukan tujuan untuk mengingat kematian, bukan untuk mendoakan saudaranya yang telah meninggal, dicurigai tentang ziarahnya. Orang ziarah kubur untuk misalkan menaruh bunga di sana. Ziarah kubur untuk menyebarkan uang di sana. Ziarah kubur untuk berdoa di sana karena dianggap doa di kuburan si fulan dikabulkan, mustajab. Berkah dan sebagainya. Taib. Semua itu bukan tujuan di dalam ziarah kubur. Taib. Yang kedua, ziarah kubur yang tidak disyariatkan, yaitu ziarah kubur yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah kubur dengan berdoa kepada ahli kubur atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara ahli kubur dengan keyakinan, wah, ini kalau di sisi kuburannya Mbah fulan ini atau wali fulan ini langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia meminta-minta di sana, tawaf di sana, membaca Al-Qur'an di sana. Ziarah kubur seperti ini tidak disyariatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fazuruha wa la taqulu hujra." Jangan kalian mengatakan hujra. Imam Nawawi rahimahu wa taala menafsirkan hujra yakni kalimat yang batil. Kalimat yang batil diantaranya adalah minta-minta, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala di kuburan. Minta-minta kepada ahli kubur, menyembah kepada ahli kubur atau bertawassul kepada ahli kubur. Ini semuanya adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan ziarah kubur yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab tidak melarang ziarah kubur. Syekhul Islam Taimiyah tidak melarang ziarah kubur. Tidak ada ulama yang melarang ziarah kubur. Tetapi mereka memerinci. Kalau ziarah kuburnya adalah sunnah sesuai dengan sunnah Rasulullah yang tujuannya adalah untuk ya mengingatkan kematian. Ini yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah mendoakan saudara kita yang telah meninggal dunia. Ya, dengan doa kita. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa inna insya'allahu bikum lahikun. Ini kan berarti ucapan selamat kepada mereka. Maka ini disyariatkan. Adapun apabila ziarah kubur dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka inilah yang diingkari. Bukan diingkari oleh Wahabi, tapi diingkari oleh Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kok Saudi Arabia terus ini? Apakah negara Saudi berdiri karena dakwah Tauhid Syekh Muhammad bin Abdullah? Nah, termasuk ini dengan sebab beliau. Semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi berkat dakwah beliau, dakwah Tauhid, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Saudi Arabia satu negara yang menerapkan hukum-hukum Islam. Yang sekarang Saudi Arabia merupakan benteng Islam. Kita tidak terlalu berlebihan di dalam memuji Saudi Arabia. Ya. Saudi Arabia memiliki beberapa kekurangan. Tetapi tidak juga kita mencela mereka. Karena mereka telah berusaha untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Apalagi sekarang Saudi Arabia merupakan benteng Islam. Oleh karenanya, perhatikanlah. Orang-orang yang mencela Saudi Arabia tiada lain adalah orang-orang yang mengekor hawa nafsu. Dari jaringan Islam liberal, dari orang-orang Syiah, Rafidah, ya, dan sebagainya. Apa tujuan mereka di balik itu? Tujuan mereka di balik itu adalah untuk mencela dakwah mereka, karena yang sekarang aktif mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah negara Saudi Arabia, menerapkan hukum-hukum Islam dan menerbitkan buku-buku Islam, ya. Dan itu mereka sangat anti sekali dengan Saudi Arabia. Seorang tokoh pernah memberikan doktrin kepada para jemaah haji. Bapak-bapak, nanti kalau sudah sampai di sana, jangan baca buku-buku yang diedarkan di sana. Bahaya. Khawatir mereka. Ya. Karena Saudi Arabia sekarang merupakan benteng Islam. Dan siapa yang mencela mereka, dilihat dulu. Ya. Akidahnya dan keyakinannya. Kurang lebih hanya sekedar nisbah saja. Ya. Dan karena Wahabi sekarang adalah simbol kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat ya. Benar. Boleh menisbahkan diri kepada Wahabi. Boleh menisbahkan kepada Salaf. Boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau memang antum ketahui bahwa kalau antum mengatakan hal tersebut membawa kerusakan yang lebih besar, jangan. Antum di suatu masyarakat yang mereka anti terhadap Wahabi, jangan bilang kamu Wahabi. Bisa disembelih nanti. Ya, termasuk hikmah di dalam berdakwah. Ya, dalam hikmah dalam berdakwah, kalau antum tahu bahwasanya masyarakat antum adalah tidak suka terhadap Ibnu Taimiyah, tidak suka terhadap Muhammad bin Abdul Wahab. Jangan nukil ucapan-ucapan tersebut. Berikan kepada mereka Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau ucapan para ulama yang dikenal mereka, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan sebagainya. Jangan langsung berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Waduh, baru pertama langsung stop. Besok nggak boleh naik mimbar lagi. Yaudah. Jadi untuk kemaslahatan untuk dakwah, karena inti saat ini hanya boleh-boleh saja. Ya, dan ini adalah satu kemaslahatan yang lebih besar. Baik. Apa pendapat atau perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau ulama salaf, ya, atau ulama salaf yang lainnya tentang akidah dakwah Imam Al-Ghazali dan muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Benar ini? Syekh Abdul Qadir Jailani muridnya Syekh Al-Ghazali. Enggak tahu saya ini kalau muridnya. Ya, langsung aja lah. Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, gitu. Al-Imam Al-Ghazali, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dahulu beliau termasuk orang-orang yang bergelut dengan ilmu tasawuf. Ya, dan ilmu filsafat. Itu Imam Al-Ghazali. Dan itu diakui oleh dia sendiri. Dia mengatakan, ya, zadi fi ilmi al-hadis, perbendaraanku dalam ilmu hadis mujjah, sangat sedikit sekali. Dan Al-Imam As-Subki, kalau Imam Subki muridnya Al-Ghazali, dia mengatakan, guruku Al-Ghazali telah mabuk dengan ilmu kalam dan ilmu filsafat, sehingga beliau tidak mampu untuk memuntahkannya. Jadi seakan-akan ilmu kalam, ilmu filsafat sudah mendara daging di dalam tubuhnya, sehingga dia tidak bisa untuk memuntahkannya. Dia ingin bertaubat, ingin keluar darinya, tapi gak bisa. Orang itu kalau sudah kadung ini, susah untuk bertobat darinya. Susah. Sekalipun sudah bertobat, mesti ada pengaruh-pengaruhnya. Oleh karena itu, kalau dia misalkan mantan, ya, gerakan-gerakan yang sesat, tidak mungkin langsung bersih. Mesti ada pengaruh-pengaruh pemahaman terbawa, itu mesti terbawa. Oleh karenanya, bagi orang yang dulunya misalkan mantan-mantan dari gerakan-gerakan sesat, hendaknya dia mencucinya, ya, dengan cucian yang sangat bersih, ya, yaitu dengan banyak mengkaji, dengan menimba ilmu agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan menghilangkan syubhat-syubhat yang masih ada di dalam pikirannya. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahu wa ta'ala, jadi di akhirnya beliau banyak menyesali perbuatannya. Dan demikian ya ikhwan, orang-orang yang menggeluti ilmu kalam, orang-orang yang menggeluti ilmu filsafat, pada akhirnya hasilnya adalah kebingungan. Dan itu diakui bukan oleh orang-orang yang, ya, mungkin seperti sekarang orang-orang yang baru belajar ilmu filsafat, tidak. Tokoh semua kita mungkin pernah mendengar Imam Fakhruddin Ar-Razi, semua kita mungkin pernah mendengar Imam Al-Juwayni, Al-Ghazali, ya, dan lain-lainnya dari para tokoh-tokoh filsafat. Tetapi pada akhirnya pun mereka bertobat, termasuk Al-Ghazali. Disebutkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bahwasanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di akhir hayatnya menyesali terhadap ilmu filsafat, dan dia wafat sedangkan Sahih Bukhari ada dalam dadanya. Ya, akhirnya kita berhusnudzan, berbaik sangka bahwasanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah kembali kepada akidah yang benar dan menyesali perbuatan filsafat dan tasawuf. Sekalipun, ya, kita tetap memperingatkan umat dari pemikiran-pemikiran beliau yang keliru yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dari pemikiran-pemikiran tasawuf atau filsafat atau hadis-hadis yang lemah yang terdapat di dalam kitab tersebut. Ya. Adapun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama sunnah. Seorang ulama ahli sunnah wal jamaah. Akidah beliau akidah salafus saleh. Banyak sekali sesuai dengan akidah salafus saleh, sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Ya. Hanya saja beliau memiliki beberapa pemikiran tasawuf. Masih terpengaruh dengan pemikiran, sedikit pemikiran tasawuf. Ya, bisa dibaca tentang masalah beliau di dalam buku yang ditulis oleh Sa'id bin Misfar. Misfar Al-Qahtani, di dalam bukunya Al-Syeikh Abdul Qadir Jailani Aqidatuhu wa Ara'uhu Sufiyyah, yang sudah diterjemahkan, ya, sudah diterjemahkan. Apa enggak tahu saya judulnya? Apa judulnya? Ada yang tahu? Ya, itu bisa dibaca. Di sana disebutkan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani banyak sekali akidah beliau yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. tapi beliau memiliki pemikiran-pemikiran tasawuf yang perlu dihindari. Kemudian yang perlu diperhatikan juga bahwa banyak para orang-orang sekarang yang menisbatkan kepada tariqah, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti tariqat Al-Qadiriyah, tariqat Al-Qadiriyah, nisbah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, membuat cara-cara dikir yang tidak diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri. Seperti pakai dikir-dikir khusus itu ya, Allah, Allah, atau pakai huwa, huwa, nanti lebih. Pertamanya la ilaha illallah, lebih ringkas lagi, eh? La ilaha, lebih ringkas lagi, huwa, huhu, eh? Lebih ringkas, ringkas lagi, sampai huhu tak. Eh? Ini adalah satu dikir yang tidak diajarkan. Hatta Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri tidak mengajarkan seperti ini. Eh? Tidak diajarkan oleh beliau. Oleh karenanya perlu diketahui bahwa kebanyakan cerita-cerita yang disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani kebanyakannya adalah dusta. Antum tahu kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, satu kitab yang menyebutkan manakib-manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, cerita-cerita yang kebanyakannya adalah cerita-cerita dusta, sebagaimana dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar Alamin Nubala. Cerita-cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, karomah-karomah beliau, kebanyakannya adalah dusta. Kebanyakannya seperti saya baca dalam kitab Manakib Syekh Abdul Qadir, diceritakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani pernah bisa mengambil rohnya muridnya yang telah meninggal dunia. Ceritanya bahwa pernah suatu saat muridnya ini ada yang meninggal dunia. Kemudian ibunya menangis. Ya, menangis minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk dikembalikan anaknya. Akhirnya apa? Syekh Abdul Qadir Jailani terbang. Katanya. Terbang di sana, di angkasa sana, dia ketemu dengan malaikat pencabut nyawa. Ya, yang membawa roh-roh yang dicabut pada hari itu. Lucunya lagi pakai keranjang lagi katanya. Rohnya ditaruh keranjang. Setelah itu Syekh Abdul Qadir Jailani berdialog. Kamu tadi yang mencabut nyawa murid saya. Oh iya, ini perintah Allah SWT. Udah, kembalikan. Ibunya menangis tadi, minta kepada saya suruh saya kembalikan. Akhirnya apa? Rebutan. Terus keranjangnya jatuh. Keranjangnya jatuh, akhirnya orang-orang roh-rohnya tadi yang diwafatkan tadi hidup lagi semuanya, termasuk muridnya tadi. Cerita seperti ini adalah mistik, khayalan, yang saya yakin ini adalah dusta, didustakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada lagi katanya ayamnya, ayam jagonya Syekh Abdul Qadir Jailani bisa bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna Syekh Abdul Qadir waliyullah. Saya bersaksi bahwasanya Allah tidak ada sembahan selain Allah, Muhammad Rasulullah, dan Syekh Abdul Qadir adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Ayam jagonya bisa ngomong seperti itu. Hebat. Apakah Syekh Muhammad Rasid Ridha seorang salafi? Dari mana rujukannya? Ya, para ulama banyak menyebut beliau termasuk seorang ulama salaf. Beliau banyak berjasa besar di dalam menyebarkan buku-buku salaf, ya, dan mendakwahkan dakwah salaf. Termasuk di antaranya yang menjuluki beliau termasuk salaf adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bisa dilihat di dalam kitab tadi apa rujukannya? Bisa dilihat di dalam buku Mauqif Ibnu Taimiyah oleh yang dikarang oleh Salahuddin Maqbul Ahmad. Ya, dibawakan di sana perkataan-perkataan para ulama yang mengatakan beliau termasuk tokoh salaf. Tapi hal ini bukan berarti bahwa pemikiran-pemikiran beliau semuanya benar. Tidak. Ada sebagian pemikiran-pemikiran beliau yang keliru, bahkan berkaitan tentang akidah. Seperti beliau mengingkari tentang turunnya Isa. Beliau mengingkari tentang adanya Dajjal. Beliau mengingkari hadis sihir dan sebagainya. Ini adalah termasuk kesalahan-kesalahan beliau. Tapi karena ya, kebaikan-kebaikan beliau banyak, maka kesalahan-kesalahan tersebut akhirnya tenggelam di dalam kebaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balaghal ma'u kullatain lam yahmilil khubuth." Apabila air itu sudah mencapai dua kullah, maka tidak akan bisa najis. Artinya, kalau seorang ulama tersebut sudah memiliki kebaikan yang banyak di dalam menyebarkan Al-Qur'an, hadis, ya, dan dia fondasinya adalah fondasi yang bagus, kalau ada beberapa kesalahan, maka kesalahan tersebut tetap kita ingatkan, tetapi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah karena kebaikan-kebaikan beliau yang banyak. Bukankah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Baihaqi dan para ulama lainnya juga mempunyai kekeliruan-kekeliruan. Imam Ibnu Hazm bahkan masalah akidah, asma wa sifat dan sebagainya. Tetapi para ulama tetap memasukkan mereka dalam barisan ahlu sunnah wal jamaah karena kebaikan mereka begitu banyak dan kesalahan-kesalahan mereka sedikit. Ini kaidahnya. Kaidahnya, apabila seorang ulama memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak, kemudian memiliki kesalahan 1, 2, dan 3 yang sedikit, maka kesalahan-kesalahan tersebut ditutupi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak tersebut. Ya, baik. Soal sebagian orang yang menghalalkan pemerintah yang fasid dolim dengan dalih bahwa Imam Ahmad dan Imam Muhammad bin Abdul Wahab memberontak pemimpin mereka. Gimana ini? Sebagian orang yang menghalalkan pemerintah yang fasik. Siapa yang menghalalkan? Tidak ada yang menghalalkan pemerintah yang semua kita pasti mengidamkan pemerintah yang adil. Kita tidak menghalalkan. Tapi kalau memang terjadi bahwasanya suatu negara dipimpin oleh orang yang fasik, kita harus tetap taat kepada mereka. Kita tahu semuanya bahwa ada seorang yang bernama Al-Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi, pemerintah yang zalim. Bagaimana dia banyak membantai kaum muslimin, bahkan membantai para ulama, ulama tabi'in, bahkan melecehkan para sahabat dan lain-lain. Tapi tetap saja para ulama tidak memberontak mereka. Seperti Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, para sahabat yang mereka tahu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak mengajak umat untuk memberontak. Ya. Bahkan mereka mengatakan kepada umat, sabarlah. Ya, sabar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri semua ini. Disuruh sabar. Bahkan tatkala orang-orang menghadap kepada Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah yang beliau waktu itu di penjara. Mereka datang, "Wahai Imam Ahmad, pemerintah kita telah berbuat zalim begini dan begini dan begitu." Kata Imam Ahmad, "Sabar. Darah kaum muslimin lebih utama." Artinya, seorang yang memberontak, apa yang terjadi? Pertumpahan darah. Ya. Yang terjadi adalah pertumpahan darah. Apalagi orang-orang yang memberontak kebanyakannya tidak memahami kaidah bolehnya memberontak. Para ulama menyebutkan bahwasanya memberontak itu boleh dengan dua syarat. Yang pertama, apabila pemerintah tersebut benar-benar kafir dengan kekufuran yang nyata. Illa antarau kufran bawahan indakum minallahi burhan. Kecuali apabila kalian melihat satu kekufuran yang nyata yang kalian mempunyai bukti nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kekafiran bukan skup kekafiran, tapi kekafiran yang jelas, gamblang, tidak ada syubhat di dalamnya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah al-qudrah, kemampuan. Yakni dia yakin bahwasanya apabila memberontak, menggulingkan pemerintah, madharatnya lebih kecil. Ya, madharatnya lebih kecil, bukan malah lebih besar. Dia memiliki perlengkapan yang kuat, memiliki kekuatan yang kuat, memiliki prajurit yang kuat, kekuasaan yang hebat dan sebagainya. Adapun sebagian orang yang mau memberontak baru punya segelintir prajurit, hanya beberapa orang semata, mau mengalahkan, menggulingkan pemerintah, maka ini hanyalah bunuh diri namanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Jangan kalian menjerumuskan diri kalian di dalam kebinasaan. Bunuh diri namanya. Tidak punya kekuasaan, tidak punya alat perang, kemudian mau memberontak. Sabar. Semua itu insya Allah akan ada jalan keluarnya. Apakah seluruh ulama Syiah tidak ada yang patut dicontoh? Dan apakah menjadi jaminan ulama Ahlus Sunnah adalah benar? Apakah seluruh ulama Syiah tidak ada yang patut dicontoh? Yang menjadi contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Baik, adapun ulama-ulama Syiah, mereka banyak sekali penyimpangan-penyimpangannya. Bagaimana kita akan mengambil mereka sebagai contoh padahal mereka mengkafirkan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka menganggap bahwasanya Al-Qur'an ada yang kurang. Dan ingat ya ikhwan, bahwasanya usaha sebagian kaum muslimin sekarang ini untuk pendekatan antara sunnah dengan Syiah adalah usaha yang sia-sia. Karena tidak mungkin Syiah digabungkan dengan sunnah. Tidak mungkin seorang yang mencintai sahabat bergabung dengan seorang yang membenci sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Bagaimana bisa bergabung antara seorang yang mencintai tauhid dengan orang yang membenci tauhid? Bagaimana bisa bergabung antara orang yang menghormati Al-Quran dengan orang yang melecehkan Al-Quran, yang mengatakan Al-Quran sekarang kurang? Bahkan lebih daripada itu, Syiah mereka tidak ingin untuk digabungkan. Bagaimana kita ingin untuk disatukan antara Syiah dengan siapa? Dengan Sunni, padahal orang-orang Syiah sendiri menyatakan tidak mungkin kita disatukan dengan Sunnah. Sunni tidak mungkin. Sebagian pengakuan mereka dinukil oleh Syekh Ihsan Ilahi Dohir. Syekh Ihsan Ilahi Dohir yang dibom oleh orang-orang Syiah di Pakistan. Akhirnya beliau meledak, masjid waktu itu meledak, dan beliau dilarikan di rumah sakit, yang kemudian akhirnya kemudian diterbangkan atas permintaan sebagian para ulama untuk diobatkan di Saudi Arabia, dan beliau akhirnya diwafatkan di sana. Kalau ingin tahu tentang masalah Syiah, baca buku-buku Syekh Ihsan Ilahi Dohir, karena beliau tahu tentang mereka dengan jelas. Jadi tidak usah menjadikan para ulama-ulama Syiah sebagai contoh. Cukuplah bagi kita para Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Benarkah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Amir Ibn Su'ud memerangi dan membunuhi kaum muslimin pada waktu itu karena telah dianggap kafir? Telah kita katakan tadi, maksudnya membantai kaum muslimin dan mengkafirkan kaum muslimin secara umum, ini adalah tuduhan yang dusta. Adapun memerangi bagi orang-orang yang telah menentang beliau karena beliau memiliki kekuasaan dakwah tauhid, maka ini benar, maksudnya beliau memerangi mereka, memerangi mereka karena beliau memiliki kekuatan. Dan yang menghujat beliau adalah orang-orang yang telah disampaikan dakwah kepada beliau, kepada mereka, maka ini diperangi. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Sudah berapa jam lagi nih? 15 menit lagi. bagaimana membantah tuduhan dalam suatu majalah bahwa Wahabi atau Salafi adalah Zionis. Tunjukkan bukti. Bahkan ya ikhwan, adalah tujuan tuduhan-tuduhan yang dusta. Bagaimana dikatakan bahwasanya Salaf atau Wahabi adalah Zionis, padahal mereka adalah orang-orang yang memerangi Zionis? Jadi ini adalah ucapan-ucapan yang dusta, yang itu merupakan ciri dari ahlul bid'ah dan para pengekor hawa nafsu. Mereka tidak memiliki dusti. Wadda'awi ma lam tukimu alaiha bayyinatin ashabuha adi'iyau. Tuduhan tanpa bukti, hanya sekedar tuduhan belaka. Jadi kita katakan kepada mereka, kul hatu burhanakum inkuntum shodiqin. Katakanlah kepada kami bukti-bukti bahwasanya Salafi atau Wahabi adalah Zionis, kalau memang kalian adalah orang-orang yang jujur. Adapun sekedar tuduhan, adapun sekedar kebohongan, maka ini semua orang juga bisa. Baik. Ana pernah dengar bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab ingin menghancurkan kuburan Nabi Muhammad dan Abu Bakar serta Umar bin Khattab. Apakah tuduhan ini benar, tuduhan ini bohong? Seperti biasanya. Ya, seperti biasanya. Tuduhan ini adalah bohong. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri mendustakan hal ini di dalam surat beliau kepada penduduk Qasim. Beliau membawakan subhanaka hadza buhtanun azim. Kenapa? Karena beliau menganggap bahwasanya adanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi sekarang ini bukan suatu kemungkaran. Pertama, karena kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikubur dimanapun dia meninggal. Bagaimana terdapat dalam sebuah hadis Bukhari Muslim dari Abu Bakar As-Siddiq, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apabila suatu nabi ingin meninggal, maka disitulah dia dikuburkan. Dikubur di mana dia meninggal. Kemudian perlu kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku itu sebagai berhala yang disembah. Oleh karenanya kata Aisyah radhiyallahu an, laula dzalik la ubriza qabruhu. Seandainya bukan karena kekhawatiran tersebut, jadi Nabi kalau bukan karena khawatir kuburannya dijadikan berhala, tentu kuburannya akan dinampakkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau. Akhirnya kuburan Nabi dipagar dengan rapat. Tidak mungkin orang yang berziarah dapat melihat. Ada orang yang sudah pernah ziarah ke sana kemudian bisa melihat? Tidak mungkin. Ya. Cukup bagi mereka untuk berdoa di sana kepada mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak bisa beribadah di sana. Bisa di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak bisa. Jadi tuduhan ini adalah tuduhan yang dusta. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak menganggap kuburan Nabi di masjid itu termasuk sebagai apa? Sebagai satu kemungkaran. Tapi ingat, bahwasanya hal ini bukan berarti menjadi dalil bolehnya menjadikan kuburan di depan masjid. Seperti yang banyak ada di masjid-masjid sekarang ini. Oh, kuburan Nabi aja ada di masjid kok. Ini adalah keliru. Yang pertama, Nabi SAW telah melarang dari menjadikan kuburan sebagai tempat untuk sholat. La'ana Allahul Yahud wan Nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masadid. Melaknat orang-orang yang orang soleh mereka sebagai masjid. Dan Nabi SAW bersabda, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kubur. Ini yang pertama. Dan apabila Nabi mengatakan, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Yang kedua, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kekhususan bagi beliau karena tadi. Ya, yang pertama karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila meninggal maka disitulah dia dikuburkan. Yang kedua, memang itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila Nabi dikubur di kuburan Baqi misalkan, tentu fitnahnya akan lebih besar. Orang sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di tempat yang dikepung, di benteng itu saja, masih banyak orang yang berdoa menghadap kuburannya. Bagaimana kalau ditaruh di luar, di Baqi? Tentu akan menjadi fitnah yang lebih besar. Kemudian, hal yang lainnya, bahwasanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang menaruh di masjid? Jadi Nabi pertama, yang ke selanjutnya, kuburan tersebut sebenarnya bukan dibangun di atas masjid, tapi di rumah Aisyah radhiyallahu anha, yang kemudian karena perluasan akhirnya apa, masuklah kuburan tersebut kepada bagian masjid. Pada asalnya tidak. Oleh karenanya memasukkan kuburan kepada masjid ini juga tidak disetujui oleh para ulama, tidak disetujui oleh semua ulama. Sebagian para ulama mengingkarinya, seperti Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, mengingkari dimasukkan kuburan beliau kepada masjid. Allahu a'lam. Bagaimana Ustaz membuktikan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab yang bekerja sama dengan Ibnu Su'ud yang telah memberontak dengan khilafah Turki Utsmaniyah itu tidak benar? Tadi kita buktikan bahwasanya dalam peta-peta Turki sendiri dikatakan bahwasanya wilayah Necip bukanlah masuk di dalam wilayah Turki, ya. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwasanya beliau saat itu memberontak pemerintahan Turki Utsmani. Bisa dilihat masalah ini di dalam buku Da'awil Munawiin yang ditulis oleh Syekh Abdul Latif. Da'awil Munawiin, tuduhan-tuduhan orang yang menentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab termasuk masalah ini. Kemudian juga bisa dilihat juga dalam buku dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang ditulis oleh Syekh Al-Abud. Baik. Kitab akidah. Ya, dihafal terlebih dahulu Al-Quran dan hadis. Ini yang lebih utama. Al-Quran, kemudian hadis, dan saya sarankan hadis Al-Arba'in Nawawiyah. Ya, ini hendaknya kalau mau menghafal, hafal dua itu terlebih dahulu. Baru kemudian buku-buku akidah yang lainnya seperti Salasatul Usul atau Kitabut Tauhid dan lain-lainnya. Bagaimana caranya? Caranya diulang-ulang. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang rahul. Beliau mengatakan, ya, ikathrotin nador, dengan banyak melihat. Ya, banyak. Berulang-ulang baca terus. Belum hafal, ulang lagi. Insya Allah lama-lama juga hafal. Baik. Apakah boleh seorang talib? Karena menghafal itu relatif, ya. Ada seorang yang sekali langsung hafal. Ada yang 3 kali. Ada yang sampai 20 kali juga belum hafal. Ya, relatif. Sesuai dengan otak atau nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Apakah boleh seorang talib membaca syarah dahulu sebelum menghafal matan? Boleh-boleh aja. Karena menghafal kitab bukan suatu kewajiban. Menghafal kitab bukan suatu kewajiban. Tapi memang itulah ilmu yang mapan. Kalau kita ingin memiliki ilmu yang mapan, maka dengan banyak menghafal. Dengan banyak menghafal. Karena ilmu yang hakiki adalah al-ilmu fis sudur, la fis sudur. Ilmu hakiki adalah ilmu yang ada di dalam hati, yang dihafal, bukan yang ada di dalam buku. Wah, kalau misalkan antum ditanya, sedangkan ilmu antum di buku, antum ketinggalan bukunya, masa mau bilang, bentar mas ya, bukunya ketinggalan? Beda sama seorang kalau misalkan ditanya, kemudian dia mengatakan, ini Al-Quran, dalilnya dari Al-Quran, dari hadis ini, ya, dan perkataan para ulama seperti ini, masa orang macam puas, gak pakai nunggu-nunggu terlebih dahulu. Apalagi kalau rumahnya jauh seperti antum, ya kan? Ya, antum rumahnya jauh, di mana? Sana misalkan. Apalagi kalau luar Jawa, ketinggalan di sana, masa suruh ngirim terlebih dahulu? Nah, gitu. Menakjubkanku, apa yang Diceritakan bahwasanya ada seorang ulama, pernah melakukan safar, perjalanan. Dia membawa buku-buku banyak, pakai gerobak gitu ya, saking banyaknya. Ya. Di tengah perjalanan dia dicegat oleh seorang perampok. Katanya, mana barang-barangnya? Kalau enggak saya bunuh kamu. Ya. Orang alim tersebut mengatakan, udah ambil semuanya. Kecuali kitab, jangan. Kalau yang kitab jangan diambil. Yang barang yang lainnya ambil. Karena dia senang kitab. Ya. Apa jawaban dia? Perampok tersebut, pintar juga perampok ini. Dia jawab, kalau itu sangat berharga bagimu, tentunya tidak kelihatan seperti ini. Suatu yang berharga, tentu akan kita simpan di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Dari situlah timbul peribahasa dalam bahasa Arab, rubba dharatin nafi'ah. Kadang-kadang, sesuatu musibah itu kadang bermanfaat. Ini musibah ini kan? Tapi akhirnya orang tersebut mengambil manfaat, orang alim tersebut. Dari situlah saya mengambil manfaat, bahwasanya namanya ilmu itu yaitu yang dihafal. Bukan harus dibawa, digotong, pakai gerobak seperti tadi. Ustaz, bagaimana cara yang terbaik di dalam memberitahukan Wahabi seperti yang Ustaz katakan kepada orang tua, agar tidak terkesan menggurui dan sok tahu? Ya, pengen gampang ya, hadiahkan aja buku Wahabi ini kepada orang tua antum. Kan gampang kan? Enggak usah menggurui. Karena yang menggurui adalah kitabnya. Kalau mungkin antum terangkan, Pak, Wahabi ini. Waduh, ini baru kemarin sore belajar di UGM. Misalkan dapat pengajian baru seminggu sekali lagi pengajiannya misalkan. Ya, sudah menggurui orang tua, maka ini ya, biar tidak terkesan tadi, dan itu bagus, cara yang bagus. Ya, mungkin ya tidak secara langsung, ya banyak cara. Pertama dengan tadi kaset misalkan, atau dengan kalau nggak berani langsung sekarang kan banyak SMS, pakai SMS, ya bisa dengan SMS, bisa dengan surat. Kalau nggak berani langsung, takut dimarahi, kan kalau dari jarak jauh nggak mungkin ditempeleng kan, nah itu dari jarak jauh aja, dimarahi nggak ketahuan juga. Tapi atau juga kalau anu juga bisa dengan menghadirkan seorang teman misalkan. Jadi teman itu yang menjelaskan. Kadang orang itu bisa lebih terbuka dengan orang asing daripada dengan anaknya sendiri. Ego, sombong kadang muncul ya, dari setan ya, kalau itu dari anaknya sendiri. Sudah. Itu. Karena tidak berkaitan dengan pembahasan. Ya. Cuma mungkin bisa dikaitkan dengan pembahasan. Karena Unaizah termasuk kota Wahabi. Baik. Bagaimana caranya? Siapa yang ingin untuk mengetahuinya mungkin bisa menghubungi saya. Caranya ini agak susah juga ini untuk disampaikan di forum seperti ini. Nah. Baik. Demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.